Brother Boone and the congregation.
Wandrala Boone na sin fiangonany sy ity marina tokoa de tompontsy lehibe ho any tafaveriny eto San Bernardino indray. Mitahiry fahatsiarovana lehibe maro an'ireo andro lasa ity toerana ity. Ary ny mandre an'izany ny famanginy eto dia mbola manana fotomana velona foana. Nahoana? Manao anareo atsapa ho faly tokoa izany hoe ny tompo no nitarika anay ho amin'ity lalana ity taona maro lasa. Nipetraka teo amin'ny toeram-pametrahana fiara tao ivelany tao fotsiny a. Vao izao niezaka ny atsiaro ny ray tamin'ireo zava-mitranga izay nisio. Nisy ny ramatoa Isaacson izay mpandika teniko tany Finland. Teo amin'ny asam-pitoriana Finlande iray ary nanatona ny fiara izy rehefa hiainga mihitsy a. Dia hoy izy hoe nifehoanao any Finland. Ary manontany fotsiny a raha mipetraka eto amin'ny manodidina eto ramatoa Isaacson. Tsy fantatro sendra manatrika ve izao arivo izao heveriko ramatoa May Isaacson ary avy any Finland izy. Avy eo dia zavatra malaza hafa ray izay niverina tao amin'ny fahatserovako dia mpandroso sakafo kely iray tao amin'ny trano fisakafoanana izay nihinanako. Akaiky any hoany izy ireo dia miantso hoe Antlers Hotel. Mino aho fa marina izany ankehitriny. Ary ilay ramatokely dia nanana ny vavaka niaraka taminy a. Izy dia nanana izy ramatokely mahafinaritra saingy tsy kristianina ray izy. Nanasa azy ho any amin'ny fivoriana. Ary nahavery zazakely ray izy ary mino aho fa ny vadiny nisaraka izy ireo. Dia nivavaka izay mba hiavana ny vadiny izy na hiavana izy ireo miaraka. Noho izany dia manontany fotsiny a raha mety ho manatrika io ramatokely io. Hitanareo ny ary avy eo ny zava-mitranga hafa ray nseho dia zazakely ray nentina avy tany hoany teo amin'ny familiana fiara ray andro teo ary maty izy ka nahandry teo an-tsandriny reniny ary nentina niverina tamin'ny fiainana. Izany ve manatrika eto ve izany olo izany? Ary tonga izy mino a avany amin'ny fanjakana ambony amin'ity lalana ity manodidina eto ambony eto. Ary namily fiara nandritry ny alina manontolo ilay renikely sy ilay ray ary nipetraka teo ilay renikely na lahery miazona an'ilay zazakely ny tamin'ny endrika maty. Dia nieritreritra hoe finoana toninina na dia zaza mipetsara velatsy goavana indrindra eto amin'izao tontolo izao dia ho nanaja ny finoana io reny io Andriamanitra. Niazona an'ilay zazakely teny an-tanako tahaka an'izao nivavaka mianafana nanomboka ny hetsika izy nanokatra an'ireo masokeliny na veriko tany amin'ilay reniny izy. Noho izany avy tany hoany izy ireo tsy mihevitra fa pantekotista izy ireo na izany aza. Izy ireo fotsiny dia mino any fa fiangonana ray fotsiny ilay izy izay avy any tsy fantatra akory aza raha kristianina izy ireo na tsy. Tsy nanontany azy ireo mihitsy a tena faly be fotsiny any amin'ilay zazakely nentina teo amin'ny fiainana indray. Hatramin'io fotoana io rahalahy bonina dia rano betsaka ny nandeha nidina tao amin'ilay renirano fa mbola manompo ilay Andriamanitra ray ihany izay mijanonao ilay tsy miova homaly an'io ary mandrakizay fony sika. Eo am-pijerena manodidina fotsiny mahita ny rahalahy leo kopo mipetraka eto. Izao ny fotoana voalohany nahitako azy nandritry ny ela be Paul marina izany leroy ny rainao marina izany o andray Rosia. Eny izany dia fantatro io miaramila mahery fo any io any izy eo amin'ny asan'ilay mpanjaka. Noho izany tena faly tokoa ny tonga eto sy andrehany io mpitory teny tanora io milaza fa voatsindrimandry n'ilay asam-panompoana izay nanananay izy raha mbola teto izay. Fientanentanana lehibe ray toninina izany. Ary matoky ankehitriny fa eo mpahafantarana fa isika dia manana mitsangana ny olona ka tsy aritrera loatra isika. Mahatsiaro an'ireo asam-panasitranana lehibe isika. Noho izany azoko fa misy ny rahalahyray eto amin'ny manodidina ny hoany izay manao asam-pitoriana ho an'ny fanasitranana. Rahalahy Leroy Jenkins mino aho fa marina izany. Ary noho izany dia tena mankasitraka matoky fa mitahy azo ny tompo ka manome azy fivoriana lehibe iray. Izany ho andray na tsapa voaja marina tokoa zao arivo izao ny tonga ao amin'ny fiangonana ray tahaka an'ity. Mahatsapa tsaratsara kokoa foana ao anatin'ny fiangonana ray no nitsapaka ao anatin'ireny trano malalaka ireny. Tsy misy nininona noeriko an'ilay trano malalaka fa fantatrareo za mety ho finonompoana ray izany na iza fotsiny toy ny fahamarinana ray ilay izy amiko. Hitanareo izy ireo mihitra ao anatin'ireny trano malalaka ireny nareo izay misy ady tolona atsikana ny zavatra hafa miseho toy ny hoe miantona manodidina azy ireny ireo fanaratsy. Ankehitriny mety toy ny hoe finonompoana ray izany saingy tsy izany ilay izy. Fa rehefa tonga ao anatin'ny fiangonana ray nareo mazana fiangonana ray ara-panahymarina tokoa ilay izy dia toy ny hoe izany dia nareo mahatsapa ho malalaka kokoa nareo toy ny hoe misy zavatra ray eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Fantatrareo toy ny hoe hafa ilay izy. Tsy fantatro hoe fiaintraikany inona no hanana n'ilay trano be fa eo ny angonan'ny olona mahazava ho azy ireo olona ireo ihany no any amin'ilay toerana hafa saingy eo amin'ireo tany ratsy ireo. Angamba izay ihany mihevitra takan'izany fa nahoana nahoana dia faly any tonga eto izao arivo izao. Ary tsy te hiazona anareo ela loatra izay ankehitriny satria mitsangana ny mpanatrika. Ary izay dia andeha rapitso ariva any amin'ny toerana hafa ray eto. Tsy fantatro akory aza hoe aiza ilay izy. Akaiky eto ilay izy. Aiza? Orange Show Auditorium, 1 fivoriana rapitso ariva. Zan de wan ilanila ni iresa ke wan fitete za patare wan ni mpandara an vundun full gospel businessmen. Zay e fananana kutumtsun resa ka manera na zo turzo wazreo. Ar no izany ao anatiny ao dia nanasana isakaizatena malala ray eto ary faly izay nitonga ho amin'ny fiangonana zao arivo izao. Ankehitriny alohan'ny anokafantsika ny baiboly, ankehitriny ny olona rehetra izay manana tanjaka ara-batana dia afaka manokatra azy amin'izao fanao izao. Hitanareo fa mila ny fanahy masina anokatra ny teny ho antsika, anokatra ny fahazontsika ka anambaran'ireo soratra. Mino ny baiboly aho, mino aho fa izany ny tenin'Andriamanitra. Ary mino aho fa ny tany na ireo olontany dia ho tsaraina amin'ny alalan'ity teny ity indray androany. Ankehitriny mety ho toy ny hafahafa izany. Ankehitriny misy maro ny tsy manaiky an'izany hevitra izany. Niresaka tamin'ny sakaizako iray tena mahatoky avy voatsela akory izay katôlika. Dia hoy izy hoe hitsara an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fiangonana katôlika Andriamanitra. Raha izany noho izy dia fiangonana katôlika izy. Hitanareo noho izany raha mitsara azy amin'ny alalan'ny metodista izy amin'izay fotoana izay dia ahoana ny amin'ny batista. Hitanareo raha mitsara azy amin'ny alalan'ny anankiray izy dia very ilay ray hafa. Noho izany dia misy fifanjevoana be loatra eo. Fa tsy maintsy mandeha mankany aminy isika mba hahitany ny tena fanambarantsika ary ny baiboly no milaza fa Andriamanitra dia hitsara an'izao tontolo izao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary izy ny teny. Masinda Jaona voalohany tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofoka hanonona teo anivontsika. Ary hoy ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo hoe izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay ary mino an'izany ho ny fahamarinana. Ankehitriny mino aho fa ao Andriamanitra tany amin'ny voalohany satria ilay Andriamanitra tsy manapetra. Manapetra izy ary na tsy manapetra raha ny marina, isika ny manapetra, tena lehibe loatra ny fisainany ka isika ao amin'ny fisainantsika kely manapetra dia tsy afaka mahazo ny fahendreny lehibe tsy manapetra. Noho izany rehefa miteny zavatra ray izy dia mety toy ny tena hafahafa amintsika ilay izy ny mandre azy milaza zavatra anankiray eo amin'ny soratra, saingy tsy maintsy mitrangy izany. Mino aho fa tsy ho levona mihitsy ireo teniny. Noho izany mino aho fa Andriamanitra eo mpahafantarana fa isika eo amin'ny fisainantsika kely manapetra dia tsy afaka andikany ny fisainany lehibe, dia izy no mandika ny teniny manokana. Tsy mila mpandika teny iray izy, izy no mandika ny teniny manokana amin'ny alalan'ny fanamarinana n'io teny io amin'ny vanim-potoany. Mino aho fa Andriamanitra tany amin'ny voalohany fa nohany teny ho an'izany amin'izany ho an'ny hafany. Ankehitriny avy eo dia tonga taorian' izany tongo Mosesy. Ankehitriny tsy afaka naka ny teniny ho amo sisy, tsy afaka nanorina sambora izy ka nampitsingevana azy ireo nivoaka ny Egipta teo amin'ny renindranomely na nakany amin'ilay tany nampanantenaina na sisa. Tsy nety tamin'ny andro nohany hafany. Izany no ampahanytenin'Andriamanitra izay vao marina ho ny fahamarinana tamin'ny alalan'i Mosesy. Jesosy koa dia tsy afaka nanana ny teniny sisy. Ary ny Lutera dia tsy afaka niazona ny tenin'ny fiangonana katolika. Wesley tsy afaka niazona ny tenin'ny Lutera izy. Ary ny pantekotista tsy afaka naka ny tenin'ny metodista izy ireo. Izy ireo, hitanareo, mitombo ilay fiangonana ny taona tsirairay voatsinjara ao amin'ny soratra eto izany. Noho izany Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanamasina dia manambara ny teniny amin'ny alalan'ny fanehonana izany sy manamarina an'izany izy tenany, maneho fa izany ny teniny izay natao iseho amin'ilay andro izay nampanantenainy. Jesosy no nitenin' izany. Hoy izy hoe raha tsy mety mino anareo dia minoan'ireo asa izay ataoko satria izy ireo no manambara hoe iza izy. Hitanareo raha nisy olona ray nahafantatra ny soratra. Ankehitriny tonga tena nahatsikaiky tokoa izy, tena hafahafa ka tsy te hino azy ny olona satria izy izay olona iray dia nanao ny tenany ho Andriamanitra. Noho izany izy no Andriamanitra ho amin'ny endrika. Andriamanitra ny tao amin'i Kristy nampiavana an'izao tontolo izao tamin'ny tenany. Ary tsy misy olona afaka manao an'ireo asa ireo raha tsy Andriamanitra ny momba azy, araka ny fantatsika fa Nikodemosy no nilaza an'izany hoe mino an'izany ny sinediona. Ankehitriny fantatsika fa ny teny raha nafantatra ny teny izy ireo. Hoy izy hoe raha nahafantatra Mosesy nareo dia nahafantatra satria nanoratra ny amiko Mosesy. Ary mijery sika raha nijery tany aoriana atao amin'ny soratra izy ireo, ahita hoe natao anao inona ny Mesia. Amin'izay fotoana izay dia ho nahafantatra azy izy ireo tamin'ny alalan'ny fanamarinana hoe Andriamanitra tamin'ny alalan'i Kristy dia nampiavana an'izao tontolo izao tamin'ny tenany ka nanao an'ireo teny fikasana rehetra izay mikasika ny Mesia iseho izay tsy maintsy nataony. Nanambara an'io teny io Jesosy, manao an'io teny io velona ho an'izany andro izany. Ary mino aho fa izany ilay zavatra ray ihany izay iainantsika androany. Andriamanitra manambara ny teniny amin'ny alalan'ny fanamarinana an'izay nolazainy fa ataony. Ankehitriny fantatsika fa ity no andro ny famonjena izay iantsoan'Andriamanitra ny olona avy amin'izao tontolo izao, avy amin'ny fiainam-pahotana ho amin'ny fiainan'ny asa. Ary eo amin'ny andro izay nandatsahan'Andriamanitra ny fanahiny avy any amin'ny avo dia tsy maintsy manaraka ny asam-panompony ity andro ity rehefa famantarana sy fahagagana lehibe. Ity no rehefa milatsaka ny lohorana sy ny faraorana miaraka. Ary fantatsika fa natao isy rehefa famantarana sy fahagagana lehibe, izay ao amin'ireo anaram-piangonana malaza maro dia milaviny ity. Fa tena mankasitraka nyreto varavarana ny vozay nananako reto mba hidirana sy ny tsindromandry izay nomena an'ireo lehilahy tanora tahaka ny pasteranareo eto, izany nanao azy ireo satria manomboka miantitra ka mahafantatra fa voaisy ireo androko, ary mahafantatra ankehitriny fa mandray an'ity hafatra ity reto lehilahy tanora reto ka manohy mitondra azy hatrany amin'ny fiavian'ny Tompo raha tsy tonga ao amin'ny taranako izy, satria manantena ny ahita azy a, miandry azy isan'andro, miambina, miazana ny tenako vonona ho an'izany ory izany. Ankehitriny dia ndao sika iresaka amin'ilay mpanoratra alohan'ny hamakintsika ny bokiny raha manondrika ny lohantsika isika. Ray any an-danitra, mankasitraka anao izay ny velona izao rehefa izao mba hiveriny eto amin'ity tanàna lehibe ity, mipetraka ato amin'ity fitazanana tendrombohitra eto ity, miandrandraka mahita an'ilay oram-panala ary mamono ireo voankazom-boasary amin'ny fotoana ray ihany. Tontolo mahafinaritra ray tonino nomenao mba hiainanay. Ary ahoana fa mahita an'ilay olona izay nanakorotana sy nihetsika tao amin'ity izao tontolo izao ity izay manao anay homenatra ny tenanay izany ray. Eto izahay izao arivo izao miezaka metraka miezaka i miezaka ny anao ny olona hahita n'ity zavatra lehibe izay nataon'Andriamanitra ity ka manafantatra fa misy zavatra lehibe kokoa mihitsy any akoatra. Engane izahay hijery an'izany izao arivo izao ray raha mamadika ao amin'ny teninao izahay ka mamaky. Afaka mamaky azy izay ray, saingy aoka ny fanahymasina nambara azy aminay amin'ny alalan'ny fanambarana. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ankehitriny nareo izay te handrainao ty angamba ka maky ny soratra miaraka amin'ny mpitory teny tahaka ny mahazatra azy ireo mamaky an'izany. Ary fa iny ilay izy rehefa za taona maro lasa tsy nila nandrainao ty an'ireto soratra sy ny sisa fa lasa antitra kely kokoa hatramin'izany fotoana izany. Hitanareo voavy ny ohatra ny 5 amby roapolo taona vo tsy ela mihitsy 5 amby roapolo taona lasy izay. Noho izany dia izany no manao an'ilay izao sarotra kely fa mbola miezaka min'ny fikitra eo amin'ny zavatra rehetra izay fantatro atao ao amin'ny teniny foana mandra-piantsony aho. Ankehitriny ndao sika madika ao amin'ny masinda jaona ny 9:50 soratra tena mahazatra ray izay tiantsika ho vakiana izao arivo izao mba hisintonana loha hevitra ray avy amin'ity raha sitraky ny Tompo. Saiky ny rehetra ny mahafantatra an'ity. Le izy dia toy ny hoe matetika ampiasaina amin'ny fotoam-pandevenana le izy. Raha mba nisy fotoana iray izay tia kitoriana fotoam-pandevenana iray dia ho nikasika an'ity izao tontolo izao ity izany. Aoka izy ho fatika hateraka indray. Masinda Jaona 9:50-7 mino aho fa izany no raisiko noty eto. Aoka ny fonareo tsy alahelo, raha toanareo ka nino an'Andriamanitra dia mino ahako. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, ratsy izany dia efa niteny taminareo aho, andeha ka hanamboatra toerana ho anareo. Raha andeha ka hanamboatra toerana ho anareo dia hiverina indray aho ka handray anareo an'ny tenako, ka izay misy ahy no hisy anareo ihany koa. Izay alehako dia fantatrareo ary ny lalana dia fantatrareo. Hoy Tomasy tamin'ny Tompo, fantatray izay alehanao ary ahoana no hahafahanay mahafantatra ny lalana? Jesosy nanao taminy hoe izany lalana ny fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'iray raha tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatranareo dia ho nahafantatra ny raiko ihany koa nareo, ary manomboka izao nareo dia mahafantatra azy ary efa nahita azy. Engane ny Tompo hanampy ny fitahiny amin'ny famakinany teniny, ary hitodika amin'izany ray sika arakaraka ny androsoantsika raha te hiresaka lesona kely ray fotsiny amin'ilay fiangonana sika. Omaly ariva tany Yuma, Arizona, izay misy ny tranoko ankehitriny. Za fony ateto talohany petrahako tany Jeffersonville, Indiana. Ankehitriny dia efa any Arizona noho ny fahitana ray izay naniraka tany taona vitsy lasy izay, ary mipetraka any izahay ankehitriny. Tsy manana fiangonana any. Rahalahy Green, ny rahalahyntsika miaraka amintsika eto dia nanorina tabernakla ray izay ny iray amin'ireo assemblée de Dieu fiangonana ray, fiangonana an-tanàn-dehibe, mitambatra izy ireo. Ary heveriko fa nandeha niaraka tamin'ny rahalahy Brooks sy rahalahy Gilmore izy rehetra, namela ny fiangonana io isokatra. Ary rahalahy Peregrine avy any Texas no niditra ka naka an'ilay toerana, izay mpiara-miasa amintsika. Falintsika ny mahafantatra fa nanokatra ndray an'io fiangonana izay nidy io rahalahy Green. Ary omaly ariva nyresaka ho an'ny Christian businessman tany Yuma, nyresaka teo aloha hevitra hoe ny fahapakarana. Ankehitriny mety loha hevitra fahafaray ho resany izany eo anivony ao amin'ny fanasana ray, saingy ny akamaroan'ny olona rehetra tany dia kristianina. Ary taka an'izany ilay izy eo amin'ireo asapitoriana tahaka an'ity na ao ao amin'ny fiangonana iray. Afaka ilaza ankehitriny hoe firy aminareo ny kristianina, hitsangana angamba ny tanana rehetra. Kristianina ray nareo. Ary noho izany, raha kristianina isika dia heveriko fa isika no tokony ho nampahafantarina kely mielo. Tsy tokony hamina vinan'ilay izy fotsiny isika, nampahafantarina isika hoe ho inona ny fitodintsika. Ary tiako ny resaka eo amin'izany zao arivo zao ka ny loha hevitra dia ny hoe ireo zavatra izay tsy maintsy hisy. Ary ankehitriny ny resaka omaly teo amin'ny fampakarana noho izany zao arivo zao dia tiako ny resaka eo amin'ity loha hevitra ity izay mety hahafatotro miaraka amin'ny afatry ny omaly ariva. Ankehitriny hisy ny fampakarana iray fantatsika izany amin'ny ho avy izany no hisy. Ankehitriny Jesosy dia miresaka eto mikasika ny lasa izy mba hanamboatra toerana ho antsika. Aoka tsy alahelo fonareo. Ankehitriny niresaka tamin'ireo jiosy izy. Hoy izy, ankehitriny efa nino an'Andriamanitra nareo dia minoako satria nino an'Andriamanitra nareo dia minoa satria izany zanak'Andriamanitra. Hitanareo? Ary Andriamanitra miteny hafa, zasy ny raiko dia iray. Ny raiko mitoetra ato amiko. Ary izay hitanareo atao, ataoko dia tsy za le izy dia ny raiko izay mitoetra ato amiko, izy no manao an'ireo azy ireo. Andriamanitra dia tao amin'i Kristy nampiavana an'izao tontolo izao tamin'ny tenany. Mora ho an'ireo jiosy izay nampianarina nanerana an'ireo taranaka nino fa nisy andriamanitra lehibe iray ivelan'ny voajanahary. Fa nieritreritra fa io andriamanitra io dia nidina ka nanehony tenany tamin'ny alalan'ny tenany zanany jesosy kristy. Andriamanitra nonona tao anatin'ny vatany nofo iray dia sarotra kely azy ireo ny ahazo an'izany. Fa hoy izy hoe, ankehitriny satria nino an'Andriamanitra nareo dia minoako satria ao an-tranony raiky dia misy fitoerana maro ka handeha hanamboatra toerana ho anareo teo am-pahavononana ifarana ny fiainan'i Jesosy teto an-tany. Efa naneho tamin'ny olona izy ary nanam-pirofo tamin'izy ireo fa izy ny Jehovah voseho tao amin'ny nofo tamin'ny alalan'ireo famantarana sy fahagagana lehibe ary ny fanondroan'ny Baiboly izay notodihany mikasika ny tenany. Ary niporofony fa izy no Andriamanitra voaseho. Ankehitriny dia hoy izy hoe, rehefa hitanareo fa mifarana ny fiainako dia mifarana ho an'ny tanjona iray izany, ary andeha mba hanamboatra toerana ho anareo ka izay misy ihany no hisy anareo koa. Noho izany dia miteny amin'ireo mpianany Jesosy fa ity fiainany ity dia tsy mifarana eo amin'ny fahafatesana. Ankehitriny milaza fa ity dia lahateny iray amin'ny fahafatesana. Tsarovy isika mipetraka eo anoloantsika mihitsy ny fahafatesana. Ary tsy fantatsika raha mety misy sasany ato amin'ity trano be ity izao arivo izao izay tsy hivoaka velona veto ao amin'ity fiainana rabatany ity, izany hoe tsy azo antoka toy ny ahoana ilay izy. 5 minitra manomboka izao, ireo olona tanora salama, tanora ato amin'ity trano be ity dia mety ho faty iray afaka 5 minitra manomboka izao. Marina izany. Ary izao ndraiky io, ilay izy dia mety afaka 5 minitra manomboka izao dia ho any amin'ny voninahitra isika rehetra. Tsy mahafantatra mihitsy isika eo an-tanan'Andriamanitra izany. Milaza Jesosy fa izy dia tsy mahafantatra ny tenany hoe rahoviana no tonga izany fotoana izany fa eo an-tanany ray rery ihany izany. Ankehitriny fa niteny tamin'izy ireo izy hoe ao aorian'ny fahafatesana dia misy fiainana, satria andeha ary hanamboatra toerana, izany hoe mba handraisana azy ireo maneho fa misy. Izy no niresaka tamin'izy ireo hoe misy ny fiainana iray ao aorian'ny efaranan'ity fiainany ity. Ary fiononana iray toninona no tokony omeny izany ho antsika rehetra. Mahafantatra fa ao aorian'ny efaranan'ity fiainana ity dia misy fiainana iray izay hidirantsika. Ary anakaraka ny mahafitra anareo no mahalasa an'izany ho zava-misy ray ho anareo. Arakaraka ny anomboanareo mahita an'ireo androm-piainanareo mihamifarana, amin'izay fotoana izay ilay izy no manomboka mangory ny entana akaiky kokoa nareo mivonina ho an'io zava-mitranga lehibe io. Lay izy ankehitriny fitohizana ray an'ity fiainana ray an'ity eo amin'ny tontolo hafaray izany, toerana hafaray. Ny fahaterahanareo eto dia efa voalahatra mialoha. Heveriko fa mihinao izany nareo. Ny tsirairay avy aminareo dia mahafantatra fa efa voalahatra mialoha ny fahaterahantsika. Efa fantatrareo ve fa ny fisianareo eto dia tsy avy amin'ny angano ray fotsiny na hevitra ray? Ny zavatra rehetra dia efa voalahatra Andriamanitra mialoha talohan'ny fandoenana an'izao tontolo izao hoe hoeto nareo. Nahafantatra ilay Andriamanitra tsy manapetra, ary mba ho tsy manapetra dia tsy maintsy fantany parasy tsirairay izay hany isy eto an-tany, ary impiry izy no anakipon'ny masony. Izany no tsy manapetra. Hitanareo? Nareo, ny fisainana kelitsika dia tsy afaka hatakatra hoe inona ny dikany tsy manapetra. Ilay Andriamanitra tsy manapetra fantany zavatra rehetra, noho izany tsy misy ninoninona tsy nomanina. Raha fantatsika ny tenin'Andriamanitra dia fantatsika hoe aiza isika no miaina, fantatsika ny ora izay iainantsika, fantatsika izay mipetraka eo aloha, hitantsika izay nandalovantsika. Ary ny bokin'Andriamanitra dia ny fanambaran' Jesosy Kristy ireo asany nanerana ny taona. Izany dia hatrany amin'ny bokin'ny Apokalipsy ary avy eo ireo fampanantenana izay ho avy. Noho izany ireo fampanantenany rehetra dia marina. Tsy afaka miteniteny anankiray Andriamanitra ka tsy manamarina an'izany. Ny teny tsirairay izay lazainy dia tsy maintsy miseho. Talohan'ny fanorenana izao tontolo izao, mikorotana ny olona sasany eo amin'ny Genesisy eo. Rehefa hoy izy hoe mamerina ny tenany Andriamanitra, tsia, izao fotsiny, nareo ny tsy mahazo tsara. Hitanareo, Andriamanitra tany amin'ny voalohany hoy izy hoe aoka hisy, aoka hisy, aoka hisy. Maizina fotsiny izao tontolo izao tao anatin'ny korotana iray. Na dia nilaza azy izy hoe aoka hisy mazava, dia mety nisy 100 taonany talohan'ny hanisehoany mazava. Fa rehefa izy no niteny an'izany, dia tsy maintsy miseho izany. Tsy maintsy ho takan'izany ilay izy, hitanareo? Ary ny teniteniny izy, da ao ambanin'ny rano ireo voa ireo. Rehefa nanamaina ny tany izy tamin'izay fotoana izay dia nipotry ireo voa. Izay lazainy dia tsy maintsy miseho. Nilaza izy tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Nitodika tamin'izany aho Maliariva, ohatra raisintsika Isaia. Hoy izy hoe anananaka ny Virjiny, iza no eritreritra fa lehilahy ray izay nampianarina teo anivon'ny olona no ilaza teny iray takan'izany hoe anananaka ny Virjiny. Fa satria izy ny mpaminany iray dia mpampitaratra an'Andriamanitra. Natao takan'izany izy mba tsy hahafahany hiteniny teniny manokana. Tsy maintsy ireo tenin'Andriamanitra ny teneniny, tahaka ny mpampitaratra iray fotsiny izy ary izy ny mpitondra tenin'Andriamanitra. Ary arak'izany noho izany dia hoy izy hoe anananaka ny Virjiny. Tsy nety azo ny angamba ilay izy saingy Andriamanitra ny teneny izany tamin'ny alalany. Satria izy ny nampana tena fa tsy hanao ninoninona izy raha tsy hambarany amin'ireo mpaminany mpanompony izany. Noho izany rehefa nilazany izany izy dia 800 taona talohany amin'ny nisehoany izany. Saingy tsy maintsy niseho izany. Farany dia nifikitra tao anatin'ny kibon'ny Virjiny iray ireo tenin'Andriamanitra ireo ka nanananaka izy ary niteraka ny Emanoely. Ho antsika niteraka ny zaza iray, zaza lahy nomenantsika. Ny anarany dia antsoina hoe ilay mpanolo-tsaina, ilay Andriamanitra mahery, ilay andriny fiadanana, ilay ray mandrakizay. Tsy maintsy ho takan'izany ilay izy satria Andriamanitra no niteny azy tamin'ny nalalan'ny vavan'ireo mpaminaniny. Ary tsy maintsy tanteraka ireo tenin'Andriamanitra rehetra. Noho izany fantatsika fa lasa nanamboatra toerana iray Jesosy mba handraisana vahoaka iray ho an'ny tenany. Izy ireo olo ireo manantena fa isika dia mpahandrahon'ireo izao arivo izao. Raha tsy izany ilay izy ry sakaizako dia nanao lalana iray Andriamanitra fehpetra iray mba hahafahanareo ho tafiditra ao anatin'izany raha tianareo. Eo amin'ny safidy malalaka nareo afaka mihetsika amin'izay fomba irinareo etsehinareo. Fa mario ankehitriny. Ankehitriny eo amin'ny ho tontolo izay ho avy io, misy tontolo iray ho avy. Tahaka ny fahaterahanareo eto mihitsy ho ia no maniny anareo efa fantatr'Andriamanitra fa ho eto nareo. Ary ankehitriny dia fantatrareo. Na dia ireo zavatra izay nataon'ireo ray aman-dreninareo aza, ankehitriny mihevitra ny olona fa tsy voasazy mitety taranaka izany saingy voasazy izany. Any amin'ny bokin'ny Hebreo any, mino aho eo amin'ny toko fahafito miresaka Paoly eo, ilay mpanoratra. Mino aho fa izay ilay izy miresaka mikasika ny zava-mitranga lehibe izay niseho tamin'ny Abrahama hoe nandony hampafolony tamin'ny Melkizedeka izy rehefa miverina avy tamin'ny famonoanan'ilay mpanjaka. Ary ankehitriny dia nilaza izy hoe Levy dia tao anatin'ny kibon'ny Abrahama rehefa niona tamin'ny Melkizedeka izy avy tany amin'ny famonoanan'ireo mpanjaka. Ary avy eo dia nisainy izany hoe Levy dia nandony hampahafolony ihany koa fony izy tao an-kibon'ny Abrahama nyrainyraibeny. Ary manasazy ny fahotan'ny olona izy eo amin'ireo zanany mitety ny taranaka izay tsy hitandrina ny teniny. Hitanareo, nareo rehetra dia voalahatra Andriamanitra mialoha. Tsy misy ninina mitrangaky sendrasendra amin'Andriamanitra. Fantany rehetra mikasika an'izany, voalahatra mialoha izany rehetra izany. Voalahatra nandritra ireo taranaka maro tany eroina tany mba hahafahanareo ho eto izao arivo izao. Efa fantatrareo ve izany? Eritrereto fotsiny hoe nareo indray mandeha. Averiko indray ity. Nareo indray mandeha dia tao anatin'ny rainareo, tao amin'ny tsimoko ny rainareo. Ankehitriny tsy nahafantatra anareo izy tamin'izany fotoana izany, tsy nahafantatra azy koa nareo tamin'izany fotoana izany. Fa hitanareo, avy eo nareo dia napetraka tao anatin'ny tany famafazana iray tao anatin'ny kibon'ilay reny tamin'ny alalan'ny fanambadiana masina iray. Ary avy eo nareo dia lasa olona iray voaseho tamin'ny endrika tahaka ny rainareo amin'izay fotoana izay vao misy fiombonana. Ankehitriny ny fomba tokana izay hahafahanareo zanakalahy iray, zanaka vavin'Andriamanitra iray, satria nareo dia tsy maintsy olay, tsy maintsy manana fiainana mandrakizay. Ary endrika fiainana mandrakizay anankiray ihany no misy ary izany dia fiainan'Andriamanitra. Endrika fiainana mandrakizay anankiray ihany, Andriamanitra izany. Noho izany mba ho zanak'Andriamanitra iray dia tsy maintsy ho tao amin'ny foninareo, ny tsimoky ny ainareo, aina ra-panahy izao arivo izao dia tao amin'Andriamanitra ilay iray talohan'ny hanisy ny molekula iray. Hitanareo? Ary nareo dia tsinona fa fanehona ny tsimokaina izay tao amin'Andriamanitra amin'ny mahazanak'Andriamanitra iray. Ankehitriny dia voasehonareo tahoariny nahatongava ny teniny tao aminareo mba hanazava nyity taony ity. Maneho ny fiainan'Andriamanitra ao anatinareo nareo satria zanakalahy ray zanaka vavin'Andriamanitra ray. Noho izany, azonareo ve izay tiako lazaina? Hitanareo, nareo dia ao, nareo ankehitriny dia lasa mipetraka ao amin'ity fiangonana ity nareo izao arivo izao satria ny andraikitrareo dia nianeho an'Andriamanitra amin'ity firenena ity sy ity vahoaka ity ary ity manodidina izay iarahanareo miasa ity. Naiza naiza misy anareo dia fantatr'Andriamanitra fa hoentonareo satria tsy maintsy ho iray amin'ireo tsimony anareo na ireo toetrany. Tsy maintsy nareo. Nareo raha manana fiainana mandrakizay nareo amin'izay fotoana izay dia efa fiainana mandrakizay foana izany. Ary Andriamanitra talohany nisy ny fanorenana iray an'izao tontolo izao dia efa nahafantatra fa hoentonareo. Ary rehefa ny teny na ny rano ny fanasan'ny rano ny teny no nilatsaka teo aminareo, nareo dia voaseho teo amin'ny vatana iray izany. Ankehitriny dia manana fiombonana amin'ny rainareo nareo. Andriamanitra tahaka ny anananareo amin'ny rainareo eto tany mihitsy. Hitanareo? Teratanylay mpanjaka nareo, tsy teratany fa zanaka nareo, zanaka lasa zanaka vavin'Andriamanitra velona raha toka mitoetra ao anatinareo ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny noho izany, raha izay ilay izy dia Jesosy ny fanehoan'Andriamanitra voaseho, izy ny fanehoan'ny mahaandriamanitra rabatana. Noho izany, rehefa tonga teto tany izy ka voaseho tao amin'ny nofo dia tetonareo tao aminy tamin'izany. Satria izy ny teny tamin'ny voalohany, teny ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofo kanonona teo amin'ny nofontsika. Ny teny dia tonga nofo, noho izany dia nandeha niaraka taminareo rehefa tao aminy fony izy teto an-tany. Nijaly niaraka taminareo ary maty niaraka taminy. Nalevina niaraka taminareo ary ankehitrinareo dia mitsangana miaraka aminy ka maneho an'ireo toetran'Andriamanitra, mipetraka ao amin'ireo toeran-danitra efa nitsangana, nitsangana ho amin'ny fiainana vaovao ka mipetraka ao amin'ireo toeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy. Midika betsaka mihitsy izany amin'izao andro ry fiangonana. Midika betsaka mihitsy izany ho antsika ny mahita ny tenantsika voapetraka rahatoerana ao amin'i Jesosy Kristy. Ankehitriny raha isika ireo toetran'Andriamanitra ireo dia tsy afaka mivelona amin'ny fanekem-pinoana isika, tsy afaka mivelona amin'ny fanaovana anaram-piangonana isika, tsy maintsy mivelona amin'ny teny isika satria ny ampakarina dia ampahan'ny mpapakatra tahaka ny vadivavy rehetra ampahan'ny vady lahiny. Noho izany dia tsy maintsy ho io ampakarina teny io isika. Ary inona io ampakarina teny io? Ny fanehoana an'ity ory ity. Ny ampakarina tsy fanekem-pinoana iray na anaram-piangonana iray fa tenin'Andriamanitra velona, toetran'Andriamanitra velona, mampiseho amin'izao tontolo izao an'ireo toetran'Andriamanitra ao amin'ny endrika ampakarina izay tsy maintsy voaseho amin'ity ora izay iainantsika ankehitriny ity. Tsy afaka naneho an'ireo toetra izay asehontsika Martin Luther satria izany ny tany amin'ny fiandohana, ilay fitsanganana tahaka ny voambary izay nandeha naka ao amin'ny tany. Ankehitriny manonona ny tia indray isika, namaky an'ilay boky angambonareo ilay alemany izay naneso aka nylaza fa fanatika iray amin'ny fanatika rehetra. Izy dia nanohitra ny zavatra rehetra izay antsoina hoe Andriamanitra izy ary naneso an'Andriamanitra mihitsy aza. Hoy izy, Andriamanitra iray izay afaka nanokatra ny ranomasina mena ary hoy izy nitondra ny olony voaka nefa nipetraka niaraka tamin'ny tanany kiombona na nodidina ny kibony ka namela nanerana an'ireo taona maizina an'ireo olona rehetra ireo ho faty sy hijaly, ireo ankizy kely ny honohanin'ireo liona. Hitanareo ilay fandarana manontolo ilay fiangonana manontolo dia miorina eo ambonin'ny fanambarana masina. Hoy Jesosy eo amin'ny masina Matio ny toko fahaenina ambin'ny folo hoe tsy ny nofo mandranona nambarany izany taminao fa ny raiko izay any an-danitra no nanambarany izany taminao. Noho izany fanambarana iray ny aminy hoe izy ary eo ambonin'ity vatolampy ity no anorenako ny fiangonako ka mivavadiny mielotra aresy azy. Hitanareo? Ny fanambaran'i Jesosy Kristy ao amin'ity ory ity fa tsy izay na izy azy tao amin'ny ora hafa iray izay na izy azy ankehitriny. Maneho ny Baiboly fa mitombo ao amin'ny ampakariny izany hatrany mitsanganana feno. Noho izany raha ilay voambary an'i Kristy tsy maintsy nilatsaka tamin'ny tany dia toy izany koa tsy maintsy nilatsahan'ny ampakarina tao amin'ny tany nanerana an'ireo taona maizina. Voretra izay mandeha eo amin'ny tany dia tsy maintsy maty fa ratsy izany dia tsy afaka mamokatra ny tenany izy mamokatra ny tenany indray. Ary ilay fiangonana lehibe izay natsangany tamin'ny andron'ny Pentekosta dia amin'ny fandefasana ny fanamasina dia tsy maintsy niaritra ny fanaovana martira ka niditra tao anatin'ny vovoka tao amin'ny tany tamin'ny taona maizina mba hiseho indray tao amin'ny taonany Lotera ary nanohy nivoaka hatrany amin'ny tsanganana fenony ampakarin'i Jesosy Kristy ho an'ity andro farany ity. Hitanareo, tsy misy fomba. Noho izany ny ampakarina ho amin'ny fampakarana dia ho tonga ary eo no misy nyrehetra voalahatr'Andriamanitra mialoha nyrehetra voarindra. Hatramin'ny fiandohana dia efa fantany ny olona tsirairay, ny toerana tsirairay, iza no hipetraka, ny rehetra mikasika an'izany, izany rehetra any dia efa voalahatra mialoha. Efa fantatr'Andriamanitra fa ho eto izany ary rehefa takan'izany nanaovany azy mba rehefa tonga any isika nandeha namboatra toerana ho antsika izy. Ary rehefa tonga any isika izany rehetra izany dia ho voavoatra tahaka an'ity arivo ity voavoatra mihitsy, tahaka an'ity ory ity voavoatra. Eny, ny fahalalany mialoha lehibe no miteny amin'ny andireo zavatra reo amin'ny alalan'ny fahalalana mialoha. Manerana izy satria faratapin'ny fahaizana izy, faratapin'ny fahaizana satria manerana izy. Noho izany amin'ny alalan'ny fahalalany mialoha, ankehitriny tsy afaka ny hotahaka ny rivotra eo ambonin'ny tany fotsiny izy satria vatana ray izy, tsy angano ray fotsiny izy, vatana ray izy. Monina izy, monina ao anatin'ny trano ray mihitsy azy izy, monina ao anatin'ny toerana ray antsoina hoe lanitra izy. Ka noho izany amin'ny alalan'ny fara satria manerana satria faratapin'ny fahaizana mahafantatra ny zavatra rehetra amin'izay fotoana izay dia manerana izy satria mahafantatra ny zavatra rehetra izy. Nareo ankehitriny ny tombo nanomboka tamin'ny fahaterahanareo nareo rehefa teraka nareo ka niditra teto amin'ity tany ity. Andriamanitra dia efa nahafantatra fa ho eto amin'ity tany ity nareo ary ny tombo nanomboka tamin'ny fahaterahanareo ka hatramin'ny fahamatorana. Reo zavatra izay tao tena hafahafa taminareo tamina vehivavy tanoranareo na zazalahy tanora amin'ny mahankizy dia tao tena misy ankehitriny. Tsy nety azonareo izany fononareo ankizy iray fa ankehitriny satria lasa olon-dehibe nareo dia manomboka mahazo ka mahita fa ny zavatra rehetra dia voapetraka tsara fotsiny mihitsy ary nareo midika zavatra marina iray aminareo tokoa ilay izy ankehitriny. Toy izany koa ny fahaterahanareo ara-panahy manao zavatra izay tsy azonareo nareo rehefa zazakely iray nareo manatona ny alitara manolotra ny fiainanareo ho an'i Kristy nareo. Manao zavatra tena hafahafy nareo, manontaninareo hoe nahoninareo nanao an'izany fa afaka kelikely rehefa matotra nareo amin'ny maha kristianina matotra amin'izay fotoan'izay vao azonareo ilay izy. Hitanareo misy zavatra mandeha, hitanareo hoe nahoninareo ny tsy maintsy nanao an'ilay izy, ny fahaterahanareo ara-panahy, ny fahaterahanareo ara-boajanahary no tandindon'ny fahaterahanareo ara-panahy. Ahoana? Nety taminareo toy ny ahoana izany tao amin'ity fiainana ity arakaraka ny tombonareo, nety tsara ny zavatra rehetra satria natao an'izany nareo. Tsy zavatra ray hafahafa ve izany? Ilay hariva izay nivembena nareo tao anatin'ilay misiona, ilay fivoriana ao anatrano iray na ilay fiangonana kely tany hoany teo amin'ny vorondalana ka nitory zavatra iray ilay mpitory teny loha hevitra anankiray ka lavy teo amin'ilay alitara mihitsy nareo. Hitanareo? Efa fantatr'Andriamanitra izany talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Hitanareo? Izany to hafahafa taminareo izany, nahoninareo nanao an'izany tamin'izany fa ankehitriny dia mahazo nareo, fantatrareo izay nitranga. Tena mety aminareo ilay izy eo amin'ity fiainana ity ary hetiko amin'ilay fiainana izay ho avy. Ity izao tontolo izao ity sy ny fiainana dia to mandroso arakaraka ny mahamatotra anareo. Ny zavatra rehetra dia to mandeha tsara mihitsy aminareo. Za tsy mino ny fa ny olona iray dia sendra tonga etoko sendra fotsiny. Eritrereto fotsiny ankehitriny, nareo rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao, ny zavatra rehetra dia tsy maintsy efa voamboatra mialoha anareo na voahomana mialoha raha ny marina ho anareo. Sarotra ho any ahazo hoe ahoana no hahafahantsika eritreritra fa Andriamanitra iray izay afaka nanamboatra an'ireo zavatra tsara rehetra ho antsika dia tsy afaka hametraka fahatokiana aminy isika. Fa raha nitondra antsika tao amin'ity korotana izay iainantsika ankehitriny ity izy ka nanamboatra an'ireo zavatra tsara ny fiainana ho antsika eto dia tsy mihoatra noho izany ve no hahafahantsika mahatoky azy hanamboatra an'ireo zavatra izay ho avy? Hitanareo ireo zavatra mandrakizay? Ilay izy dia ataoko hoe tena hafahafa. Ary izany tsy mihevitra fa ny lanitra dia toerana iray izay nyteneni nyreniko tamiko fahiny. Mino avy efa nihoatra n'izany ilay fiangonana. Ny mieritreritra izany ilay izy fahiny zato taona lasa izay naroa heveriko fa reo amin'ny andro fahiny dia nihevitra taloha fa ny olona rehetra izay maty dia lasa nakany an-danitra ary nanana aripa ray sy mipetraka eo ambonin'ny rahona ka mitendry aripa ray. Ankehitriny fantatra izy ireo fa nisy ny toerana iray natsoina hoe lanitra. Saingy izy ireo raha izany le izy de nihoatra antsika ireo mpitendry zava-maneno rehetra hitanareo. Fa isika fa le izy de tsy zany karazana toerana zany. Le izy de tsy fitendrena aripa mihitsy tsy mino fa mampianatra an'izany ny baiboly fa fiheverana ray izay nanananaizy ireo zany talohany natongavany fahafenon'ny teny ho amin'ny fisiana na ny fanokafana an'ireo tombo-kase fito izay nampanantenana ho antsika amin'ity taonyity izay azontsika arak'izany. Mino aho fa toerana iray izay tena misy ny lanitra, toerana iray tena misy tahaka an'ity mihitsy hitanareo satria tao amin'ity toerana ity no nanomboan'Andriamanitra ny fitombontsika ara-panahy. Ary mino aho fa ny lanitra dia toerana iray tena misy tahaka an'ity izay tsy hipetrahantsika ny mandrakizay ka hipetraka eo ambonin'ny rahona iray fotsiny. Tsy mitendry ny aripantsika fotsiny sika mandritry ny rehetra veto ka mandrakizay. Fa andehany amin'ny toerana iray tena misy isika izay anaovantsika zavatra, izay iainantsika, iasika, hifaly sika, iaina isika, andehaka ho amin'ny fiainana isika, ka ho amin'ny fiainana mandrakizay iray tena misy. Andehaka any amin'ny lanitra ray isika paradisa ray, tahaka ny asan'ny Adama sy Eva mihitsy ka niaina sy nihinana ary nifaly tao amin'ny sahan'ny Edena talohan'ny nidiran'ny fahotana, dia eo amin'ny lalantsika miverina makany mihitsy ny ray isika, marina, miverina mihitsy. Ilay Adama voalohany tamin'ny alalan'ny fahotana no namoaka antsika, ilay Adama faharoa tamin'ny alalan'ny fanamarinana no mamerina antsika indray, manamarina antsika ka mamerina antsika indray. Nareo olona izay maka an'ireo oronam-peo ankehitriny ilay afatry ny fanamarinana tiako nareo akan'izany, ary nareo izay maka an'ireo oronam-peo dia tiako nareo azon'izany. Nyresaka teo amin'izany ateto fotoana vitsy lasy izay. Jere hoe ahoana ny ray aman-dreninareo eto tany talohany natongavanareo teto, talohany nafantaran'izy ireo fa ho tongonareo nyvonona ho an'ny fiavianareo. Eritsireto fotsiny izany ankehitriny ireo ray aman-dreninareo eto tany. Fa ny ray aman-dreny eto tany dia tandindona ray fotsiny ihany ny ray aman-dreny ray any an-danitra. Raha fantatsika hoe ahoana no hanomezana fanomezana tsara ho an'ireo zanatsika dia tsy mihoatra noho izany ve no afantarany rainareo izay any an-danitra hoe ahoana no hanomezana an'ireo fanomezana tsara ho an'ireo zanany? Jesosy no nytenenireo tenyireo. Hitanareo, nanao ny fiavianareo ho vonona izy ireo, na namboatra fandriana kely ray izy ireo, na naka kely boty kely vitsivitsy akanjo kely sy ny sisa, ny vonona izy ireo, ny zavatra rehetra atongavanareo dia voaomana talohany nahatongavanareo teto tany mihitsy aza. Lasa nandeha nanomana ny fiavintsika any Jesosy. Mario ankehitriny, ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Na andao sika tsy dia ilaza hoe anampy amin'ny teny na naisotra avy amin'izany satria tsy tokony hanao an'izany sika. Hoy ny Apokalipsy 20:20 hoe niza anampy teny ray na naisotra teny ray avy amin'izany. Fa mamela anao an'ity fotsiny tsy tahaka ny fanampy ny ray fa fotsiny mba hamoaka hevitra ray. Ao an-tranony raiko misy karazana fitoerana maro. Tsy mino aho fa rehefa tonga any an-danitra sika dia ho hitovy marina mihitsy tokoa ny olona rehetra. Tsy mino aho fa ny rehetra dia ho mavo volo na ho mena volo na kely na goava na ny rehetra na olombeny rehetra. Mino aho fa Andriamanitra dia Andriamanitry ny karazana. Manam-pirofo an'izany zao tontolo zao, nanao tendrombohitra goavana sy tendrombohitra kely izy, nanamboatra lemaka izy, nanamboatra tany efitra izy, nanamboatra zavatra samihafa izy satria nataony arak'izay nitiavany azy zany. Ary nanao an'ireo vanim-potoana izy, fahavaratra, ririnina, lohataona, fararano, nanao an'ireo vanim-potoana izy. Izany maneho fa Andriamanitra ray an'ny karazana izy. Nanao anareo tao anatin'ny karazana ray izy. Ny lehilahy sasany dia tena mpiamboaro, ary ny sasany dia tena dogmatika, ary ireo hafa dia mahafinaritra, ireo hafa dia tsara fanahy, ary mahita ny karazana olona samihafa rehetra fotsiny nareo, ary ao amin'ny fanjakany. Hitanareo, jereo masinda Petera ary tsara ho amin'ny Andrea izy. Hitanareo, Andrea dia ilay mpiady mpivavaka mijano eo amin'ny lohalin'ny foana mihitsy, ary ilay apôstôly Petera dia ray amin'ireo vongana afa izay mitoriteny sy ny sisa, ary I Paoly dia toy nianatra kokoa mihoatra amin'ny tahaka ny mpaminanina zavatra ray ary niataka. Ary hitanareo, Mosesy nanoratra an'ireo boky efatra voalohany an'ny taloha satria izy nanoratra ny testamenta taloha. Ny sisa amin'izany dia ireo lalàna sy mpanjaka sy salamo sy ny sisa, ary izay nosoratan'ny olona izay mikasika an'ireo mpaminany. Fa Mosesy nanoratra an'ireo lalàna ireo boky efatra voalohany an'ny Baiboly, Genesisy, Eksôdôsy, Levitikosy ary Deuteronomia. Ary avy eo dia I Paoly nanoratra ny testamenta vaovao marina izany, Matio, Marka, Luka ary Jaona nanoratra an'ireo asa izay niseho sy ny sisa. Fa I Paoly no nanavaka ny lalàna sy ny fahasoavana ka nametraka an'izany tao amin'ny toerany. Hitanareo, izy ny mpanoratra ny testamenta vaovao. Izy ny nanome antsika an'ireo soratra ny testamenta vaovao, nametraka ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny lamina. Mario ketin maro, fitoerana maro, karazana fitoerana maro, tonoe karazana voana maro, tonoe karazana renirano maro, loha rano, fary, efa teto izy ireo foninareo tonga teto voalohany satria ny fahatsara-panahin'ny rainareo any an-danitra no nametraka azy ireo teto. Satria ny lehilahy sasany de tia tendrombohitra, ny olona sasany tia rano, ny sasany tia tany efitra. Noho izany hitanareo ny fiavianareo efa fantany natioranareo izay aizy ianareo, noho izany de nataony tahaka an'izany fotsiny la izy mba hahafahanareo ankasitraka any izany. Oh, everiko fa izany no ray mahafinaritra ray. Hitanareo mahafantatra fa tahaka an'izany no nanaovany azy. Faly aho fa nanao tendrombohitra izy. Za tiako ny tendrombohitra, za ary za tiako izany. Fa reo hafa, tsy afaka mahataty aho, tsy maintsy nanafoana ny milin'ny fanaovan-drihitra izy eo. Eny, nanafoana an'izany izy mba hahafahako misitraka an'izany. Hitanareo. Noho izany de hoy nareo hoe ti lema ka zay afahako mahita lavitra be. Eny, ireo natiora ro samihafa isika de samy kristiana. Efa fantatry ilay ray fa hoeto nareo ka nanomana ny zavatra rehetra ho anareo talohany nahatongavanareo teto. Amen. Ny fiavianareo voalohany teto efa nataony vonina ho anareo zany rehefa tonga teto nareo. Tsy mahafinaritra ve ny mieritreritra an'izay nataony? Ankehitriny, ankehitriny fa tsarovy fanomezana ara-nofo fotsiny ihany reo ao amin'ny tandindona. Ankehitriny fantatsika fa Mosesy teo ampanorenana n'ilay taberna kely tany any efitra nanana namboatra azy de nilaza izy fa nanao ny zavatra rehetra araka namina zay hitany tany an-danitra izy. Hitanareo noho izany ireo zavatra ny tany de maneho fotsiny ihany an'ireo zavatra mandrakizay. Ary raha ity tany izay iainantsika androany ity de tena lehibe araka ny itiavantsika azy. Ary tiantsika hiainana sy mifoka ny rivotra ary mahita an'ireo voninkazo sy ny sisa. Raha izany raha ity eto ity ny fanehoana ny anankiray izay eo am-pahafatesana de maneho fotsiny ihany ny anankiray izay mandrakizay. Rehefa mahita azo ray mitolonareo, misintona miezaka ny ovelona, de midika izany fa misy azo ray ihany hoany izay tsy mila manao an'izany. Rehefa mahita lehilahy ray nareo eto, mitolona mba ovelona, olona ray any amin'ny hôpitaly na eo amin'ny fandriny marary, na amin'ny lozam-pifamoivozana, mitolona ka eo amin'ny tendan'izy ireo fitrotro ny fahafatesana ary misintona sy mitomany ary mihikika ho an'ny fiainana, de inona ny dikan'izany? Misy toerana ray ihany hoany, misy vatana ray izay tsy mitolona sy mihikika ho an'izany. Hitanareo tsy manao an'izany fotsiny izy. Ankehitriny fanomezana ara-nofo antsika izy ireo, ireo zavatra ireo maneho fotsiny ihany fa misy anankiray ihany eo amin'izay misy anankiray mandrakizay. Izany nandehanan'i Jesosy hanomana an'ilay anankiray mandrakizay ho antsika. Ankehitriny fanehoana fotsiny izy ireo hoe misy an'ilay karazana ray ihany lehibe kokoa satria ray karazana izy ireo. Ankehitriny tsarovo ny baiboly hoe raha ity taberna kelyny tany any finena antsika ity raha levona izy raha vana de manana anankiray efa miandry sika. Tahaka an'ilay zaza kely fotsiny, ireo ozany kely eo anatin'ilay reny de miolanolana sy miodina ary saingy fotsiny. Hitanareo ary mahamariky nareo afaka maka vehivavy ray nareo raha efa tena mba masika izy fa rehefa lasa reny ray izy vetivety kely alohan'ny aterahany io zaza kely io de misy hatsara-panahy ray amin'ilay vehivavy. Mandehany eo akaikiny misy zavatra foana io malefaka kokoa izy. Nahoana? Misy fanahana anjely kely ray miandry mba handray an'io vatana ra-bojanahary io. Vatany voateraka mihitsy izy de miditra ao anatiny fofinainy ary Andriamanitra no mitsoka an'izany ao anatiny ao ka lasa fanahyvelona ray izy. Ankehitriny vatany voateraka mihitsy io zazakely io amin'izay fotoana izay de eo loa vatana ara-panahy andray azy. Ary ankehitriny rehefa milatsaka eto ity vatany ity eto amin'ity tany ity tahaka an'ilay zazakely milatsaka de misy ihany koa vatana tsy mety maty ray miandry mba handray an'ilay fanahy ao anatin'ny tenany ray. Zavatra ray lehibe toninona. Isika de ao amin'i Kristy Jesosy sika ankehitriny. Amen. Zazakely, zaza ho amin'i Kristy, zanak'Andriamanitra miandry an'ilay fanafahana feno amin'ny fiavian'i Jesosy tompontsika. Ilay mba handray antsika ho an'ny tenany rehefa ilay vatana ity mety maty ity no hitafin'ny tsy fahafatesana. Ilay fitoviana ireo zavatra rehetra izay nataony de maneho an'ireo zavatra izay ho avy. Tahaka ny omen'ilay vatana anareo eto mihitsy, tahaka n'ity vatany ity mihitsy, nomeny anareo hipetrahana de maneho fotsiny ihany fa misy anankiray izay lehibe kokoa mbola ho avy. Hitanareo? Raha mitondrysika na nitondra ny endriky ny eto an-tany de hitondra ny endriky ny any an-danitra ihany koa isika fa tsy misy ratsy ao amin'ity anankiray izay ho avy ity. Ankehitriny ity anankiray ity de misy ratsy aretina fahafatesana alahelo. Vo avy nanao teto voatselakory izay nitory teo amin'ny fanovan'ny tenin'Andriamanitra. Ny aminy hoe ahoana fa ity vatany ity manana n'ilay ratsy izy ao anatiny, ary ty fandrosoana moderna rehetra izay iainantsika ity dia avy amin'ny devoly. Tsy mino an'izany ve nareo? Ny baiboly no milaza fa zany ilay izy. Ity izao tontolo izao ity ny governemanta tsirairay. Tsy te hino an'izany sika fa milaza mazava an'izany ny baiboly hoe ny governemanta tsirairay, ny fanjakan'ny tany tsirairay dia an'ny devoly ary fehezin'ny devoly. Nentin'ny Satana Jesosy niakatra ka naneho tamin'ny an'ireo fanjakana rehetra an'izao tontolo izao izay nisy, hisy, inona koa, ary niambo azy ireny Satana hoe azy, fa tsy niady hevitra taminy mihitsy Jesosy, satria izy no Andriamanitra ity izao tontolo izao ity. Hitanareo, dia hoy izy hoe omeko anao izy ireo raha eko hoakamiko ianao kanompo ahy. Hitanareo, niezaka ny anome azy ireo an' Jesosy izy tsy nisy sorona. Hitanareo, ady varotra ray izay saika ataony taminy izany. Fa nanoto izao tontolo izao noho izany ny sanjyny fahotana dia fahafatesana ka tsy maintsy maty izy. Izany no antony nanehonan'Andriamanitra tao amin'ny nofo mba hahafahany hitondra ny fahafatesany eo aminy, andoavana an'ilay sazy. Tsy misy ninoninona iverenana, tsy misy ambony izany. Izany dia voaloha tanteraka maimaim-poana, voaloha ny trosa rehetra azy izany ankehitriny. Ary sika ny solotenany fanjakany miangona miaraka eto izao arivo izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanjakantsika mipetraka ao amin'ireo toeran-danitra. Ankehitriny eo amin'ity izao tontolo izao izay iainantsika ity, ity fianarana ity, te hanaporofo aminareo aho. Ny fianarana, siansa, fandrosoana ary ireo zavatra rehetra izay toa-tena kasitra antsika amin'izao amin'izao ireo dia avy amin'ny Satana ka ho levona. Hoy nareo hoe rahalahy Branama mifandrosoana ve? Eny tompoko, avy amin'ny Satana ity fandrosoana ity. Genesisy toko faefatra ny manaporofo an'izany, zanak'i Kaina. Hitanareo? Nanomboka n'ity fandrosoana ity, nanorona tanàna sy orga sy ny sisa avy tamin'ny fahalalana ny fandrosoana. Ny fahalalana dia izay namidy ny devoly tamin'ny Eva tao amin'ny sahany Edena. Izany nahatonga azy voasakana, nandika ny didin'Andriamanitra. Noho izany dia isy fandrosoana ray eto amin'izao tontolo izao izay andehanantsika, saingy tsy ho ity karazana fandrosoana ity izany, satria ao amin'ity fandrosoana ity dia manana retiny sika, alahelo, fitsiriritana, fahafatesana, zavatra rehetra atao amin'ity fandrosoana ity ratsy. Fa ato amin'io fandrosoana io dia tsy isy ny ray amin'ireo zavatra ireo, tsy ila siansy sika. Ny siansa dia famadiana an'ilay tany am-boalohany nahoana nahoana. Hitanareo? Mamaky molekula ray, mamaky atoma ka manao an'ireo zao mba hanapoaka anareo. Alaivo ny vovobasy mitifitra n'ity mba hamono zavatra ray. Alaivo ny fiara resory avao amin'ny tany ny lasantsy, ary ireo fitaovana avao amin'ny tany mba hamahana an'ireo fibra mba hahafahany hipoaka. Ary mandeha eny amin'ny lalana 50 maily isan'ora ka mamono olona ray. Hitanareo? Oh, tena mikorotan-tsaina, voafehy, maika, tsy maintsy manosika isika maka. Oh, hitanareo? Avy amin'ny devoly izany rehetra izany. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy anana fiaramanidina na zava-bita siantifika mihitsy. Tsia izany dia tsy anana fianarana mihitsy. Ho fianarana ray tena faratampony noho ity izany, ka tsy ho voasaintsaina mihitsy akory azy. Hitanareo, fianarana fandrosoana ary rehetra io dia avy amin'ny Satana. Ankehitriny ho nareo hoe rahalahy Branama, nahoana ianao no mamaky raha izany? Hitanareo, mitovy fotsiny hoe nahoana ianao no manao akanjo ankehitriny. Teo amin'ilay fandrosoana izay tokony ho avy izay voalohany dia tsy nila akanjo mihitsy izy ireo. Voasarona izy ireo, tsy nanana antony anaovana akanjo izy ireo, satria tsy fantany hoe nitanjaka izy ireo. Ankehitriny nareo, mahita nareo ankehitriny fa ao amin'ny ankehitriny arak'izany hoe fantatsika fa isika de mitanjaka, mitoetra eto ny fahotana. Noho izany de tsy maintsy manao akanjo sika, fa tsy tahaka an'izany ny tany amin'ny voalohany, tsy nisy fahotana. Hitanareo? Ankehitriny ilay zavatra ray ihany mikasika ny fandrosoana manontolo, mamaky sika, manoratra sika, manao anty sika, saingy aza milahatra amin'izany mihitsy. Aza manao an'izany ho Andriamanitra reo mihitsy, satria izany no Andriamanitry ny kômnisma. Hitanareo? Tsy avy amin'i Jesosy Kristy izany. Avy amin'ny finoana Jesosy Kristy, tsy izay azonareo porofona ara-tsiasa fa izay inonareo. Tsy afaka manaporofo aminareo ara-tsiasa zao arivo izao ato amin'ity trano be ity fa misy Andriamanitra ray, kanefa fantatro fa eto izy, fa amin'ny finoako no manamarina an'izany. Tsy afaka nanaporofo taminareo ara-tsiasa i Abrahama fa azo zazakely ray avy amin'io vehivavy io izy, ary izy efa saika 100 taona, fa ny finoana nanamarina an'izany. Hitanareo, tsy nila porofo siantifika mihitsy. Nahoana ilay, nahoana ilaza ilay dokotera hoe adala le lehilahy antitra teto izay milaza fa izy dia azo zazakely ray avy amin'io vehivavy io, izy 100 taona ary izy 10. Saingy hitanareo, Andriamanitra no nitene izany, noho izany dia tsy mila siansa izany, mila finoana izany mba hinoana ny tenin'Andriamanitra fa tsy siansa. Noho izany ireo sekolintsika sy ny sisa dia adalàna. Toy ny tsy nilaza mihitsy Andriamanitra hoe mandehana ka manaova sekoly, na mihitsy aza hoe manana sekoly biblika. Fantatrareo ve izany? Hoy izy hoe torio miteny. Marina tokoa izany. Ireo rafim-pampianarantsika dia mitondrantsika lavidavitra kokoa an'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra izay fantatro. Marina izany lavidavitra kokoa an'Andriamanitra. Tsy hoe manorina sekoly, hôpitaly sy ny sisa ho an'izao tontolo izao sy ho an'io vondrona io izany. Fa tsy manana ninina noerana an'izy ireny a. Milalao ny anjarany izy ireo saingy tsy mbola izany foana io. Manorina hôpitaly iray isika, ny any tena tsara ary mampiatra ny fitsaboana tsara indrindra izay hananantsika, nefa anarivo no maty ao amin'izany isan'andro. Fa ho andray ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy misy fahafatesana, tsy misy alahelo. Amen. Tsy ilain'ireo zavatra izao tontolo izao ireo. Fa efa tafafindra vavy tamin'izany zavatra izany isika mankany amin'ireo zava-misy n'Andriamanitra. Nefa dia mitolona tena mafy isika mba hiezaka hita amin'ny alalan'ny siansa. Ary arakaraka ny habetsahan'ny siansa nanantsika no isotoanantsika fahafatesana betsaka eo amin'ny tenantsika. Miadiady raha efa very sika eo noho izany dia avelao fotsiny ilay izy. Ka amin'ny finoana dia minoan'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra izao arivo izao ka ekeo izy. Izy no ilay anankiray. Inona no homanin'ny siansa ho anareo? Fahafatesana betsaka. Marin' izany. Ireo sambatanitra sy ny sisa mandeha miakatra ireo zavatra rehetra ireo mba hanaparitaka fahafatesana sy ny sisa manerana ny tany. Aza mijery an'izany. Aodino avo kokoa noho izany lohanareo mankany an-danitra. Jere hoe aiza Jesosy no mipetraka eo an-tanànan'Andriamanitra izao arivo izao. Velona mandrakizay mba hanao fanelanelanana eo amin'ny fiaiketsika ny amin'izay inotsika. Ny teny noho ny fahamarinana. Ankehitriny mahitsy sika ity fiainana ity dia miazonandreo karazana ratsy rehetra ka noho izany ilay fiainana izay ho avy dia tsy anana an'izany. Ty anankiray ity dia manana fitsiriritana sy aretina fahafatesana. Satria inona izany? Tsy izany ilay trano izay nandehanany amboarina. Trano mipesty ity. Firma mahafantatra hoe inona ny tranony pesta ray? Azo antoka. Eny, ao anatin'izany no iainanareo. Ny tranony pesta ray dia izay ametrahan'izy ireo ny olona marary rehetra. Eny, izany ihany no nataon'ny fahotana ho antsika. Mametraka antsika ao anatin'ny tranony pesta eto tany. Nareo ve tsy hamela olon-kafa hiditra ao amin'ny tranony pesta izy ireo satria manidina manerana ao anatiny ao ireo karazana tsimoka rehetra ary andray an'ireo tsimoka ireo ny olona ka harary ny tenan'izy ireo ary ny fahotana no nitondrantsika naka ao amin'ny tranony pesta ny devoly. Fa nay ray hafa dia antsoina hoe tranony raiko. Andeha ka namboatra toerana ray ho anareo, analanareo avao amin'io tranony pestio ka nafaka anareo ao an-tranony raiko. Amen. Eo ianareo izao, analanareo avao amin'io tranony pesta ratsy an-tany io. Lasa nandeha namboatra toerana ray izy, toerana tanteraka ray izay tsy misy ratsy, tsy misy aretina, tsy misy fahanterana, tsy misy fahafatesana. Toerana ray tanteraka izany izay miantso anareo amin'izany fahatanterahana izany ka tsy maintsy tanteraka nareo mba ho tonga ao. Ny baiboly no nitenena izany. Hoy Jesosy hoe aoka ho tanteraka nareo arak'izany dia tahaka ny rainareo any an-danitra izay tanteraka. Fanjakana ray tanteraka izany noho izany dia tsy maintsy vahoaka ray tanteraka no tonga satria tsy maintsy mijoronareo dia anambady zanak'Andriamanitra ray tanteraka ka tsy maintsy hampakarina ray tanteraka nareo. Noho izany dia ahoana no hahafahanareo anao an'izany amin'ny alalan'ny zavatra hafa fa tsy ilay tenin'Andriamanitra tanteraka, izany hoe ireo ranon'ny fampisarana izay manasa antsika amin'ny fahotantsika. Amen. Marina izany. Ny rany Jesosy Kristy, eritrereto izany, ilay teny mitete mandeha ra. Amen. Ilay ra ny tenin'Andriamanitra mivoaka ra mba hanasana ny hampakarina. Amen. Eny tompo. Mitsangana tanteraka izy, virijiny, tsy mifangaro, tsy nanota mihitsy izy eo am-piandohana. Amen. Voafandrika tao anatin'izany izy. Hitanareo? Io ilay tranony ray izay nandehanany namboarina. Ity anankiray ity dia tonga tamin'ny alalan'ny fananahana ary avy amin'ny fahalovana ka tsy maintsy lavo miaraka amin'ny fahalovana. Tsy mampanina na impiry no hanampena anareo an'ilay zavatra fahiny ho lavo izy nahoana nahoana. Vitany aminy satria voahozona izy satria Andriamanitra no nitenena izany. Vity izy. Horavan'Andriamanitra izany. Izy no nitenena izany. Izy ny fanavaozana ray an'ilay zavatra manontolo. Mino izany ve nareo? Tamin'ny voalohany rehefa nanana ny fahaterahany izao tontolo izao, rehefa nampiataka ny rano Andriamanitra voalohany niala tamin'ny tany tahaka ny nataony tamin'ny rano avy tao an-kibon'ny reny, dia nisy tontolo izay teraka. Eny, nanomboka nivelona teo amin'izany ny olona rehefa napetrak'Andriamanitra teo izy ireo. Ary avy eo dia nanomboka nanota izy ireo. Dia natao batisa izy tamin'ny alalan'ny fanitrihana tamin'ny andron'ny Noa. Avy eo dia nohamasina tamin'ny ran'ilay mpamorona izy ka nilatsaka teo amboniny. Ary ankehitriny dia tahaka an'izany nahatongavanareo tamin'ny alalan'ny fanamarinana mba hinona an'Andriamanitra. Natao batisa ho amin'ny fibebahanareo na ho amin'ny famelana ny fahotanareo. Miaikin fahotanareo teo anatrehan'Andriamanitra nareo, dia namela nareo ny amin'izany izy, dia natao batisy nareo mba haneo fa nareo dia efa voavely nareo. Miaiky amin'ny olona sy maneho amin'izao tontolo izao fa nareo dia mino fa maty ho anareo Jesosy Kristy, ary nareo naka ny toeranareo izy ary mitsangana eo amin'ny toerany ianareo ankehitriny, lasa ianareo izy mba hahafahanareo lasa izy. Avy eo ilay herin'Andriamanitra manamasina dia nanadio an'ireo fahazarana rehetra ny ala tamin'ny fiainanareo. Nifokonareo taloha, nisotro nanao an'ireo zavatra izay tsy tsara, niteny lainga, ny zavatra rehetra. Avy eo dia miditra ao anatin'ny fiainanareo ilay herin'ny manamasina ny rahany Jesosy Kristy ka manaisotro an'ireo zavatra rehetra hiala aminareo. Raha sendra nilaza zavatra izay tsy ratsy nareo dia manao aingana hoe andrany soray minitra mamela, tsy fanahiniko nilaza n'ilay izy takan'izany, hitanareo? Devoliny nametraka fandrika ray teo fa manana fahasoavany iverinareo raha tena kristiana ray manaova hoe diso a. Eny koa, noho izany ankehitriny ny zavatra manaraka raisinareo dia ny batisan'ny fanamasina sy ny afo. Ankehitriny, Andriamanitra rehefa tapitra ity arivo taony ity dia hanome batisan'ny afo ray an'izao tontolo izao Andriamanitra, hanapoaka an'ilay zavatra manontolo izany, irehetra ny lanitra sy ny tany. Petera no nitenen' izany, ary ahazo batisan'ny afo ilay zavatra fa navaozana an'ilay zavatra manontolo avy eo dia isy lanitra vaovao sy tany vaovao. Izany dia amin'izany fotoana izany no hitoerana ny fahamarinana. Eo amin'izany no misy antsika, lasa va mivatana mety matsika va amin'ireo vatany fotoana makany amin'ireo zavatra mandrakizay. Rehefa manazava ny fanahyntsika ny tenin'Andriamanitra ka lasa zanaka lasa zanaka vavin'Andriamanitra sika, miaraka amin'ireo toetra ilay tsimokaandriamanitra ao anatintsika mba ho zanaka lasa zanaka vaviny ray Andriamanitra any an-danitra, dia miantsoantso hoe aba ray, ry Andriamanitro, ry Andriamanitro ao an-tranony raiko. Ankehitriny ity izao tontolo izao tranainy ity dia tsy maintsy menjera satria tonga avy tamin'ny fananahana izy, ary tonga tamin'ny alalan'ny tsy fankatoavana izy tany amin'ny voalohany, ary teraka teto tsika tamin'ny alalan'ny fananana, tamin'ny alalan'ny fahalavona, ka tsy maintsy miverina avy hatrany amin'ilay lalana ray ihany izany makany amin'ny fahalavona. Fa ilay anankiray izay amboariny ho anareo ankehitriny dia tsy mety lavo satria izy no manao azy tahaka an'izany. Lasa ahoana moa raha tsy maintsy hijanonao anatin'ity karazana vatany ity fotsiny isika? Tsy fanovenareo fa misy izany karazana fahafatesana izany? Tsy hafahafa ve izany ankehitriny? Fa ankehitriny atao hoe ohatra taona vitsy lasay dia zazalahynkely ray a, fa ankehitriny dia lehilahy ray a tenatena taona manana sakaiza ray a mipetraka eto mihitsy Andriamatoa dao, ary telo amby sivifolo taona izy andro vitsy lasy zay jereo izy ankehitriny, efapolo na dimy amby efapolo taona amboniny dia ho izah izany. Ankehitriny dia asio efapolo taona hafa eo aminy ho aizy ianareo? Nitokana faly hafa misy zavatra ray analantsika amin'ity tranony pesty ity, misy varavarana misokatra ray ary izany dia antsoina hoe fahafatesana. Jesosy no mitsangana eo amin'io varavarana io. Amen. Izy no hitondra eo amin'ilay renirano, izy no hitondra andalo eo amin'io varavarana io. Misy varavarana lehibe raha mitsangana any antsoina hoe fahafatesana, ary isaky midoboka ny fonareo dia eo amin'ny fitepona anankiray akaiky kokoa an'izany nareo, ary ndray androany dia tsy maintsy tonga eo amin'io varavarana io a, tsy maintsy tonga eo nareo. Fa rehefa tonga eo a, dia tsy te ho kanosa ray a, tsy te hikikika sy hiemotra, te ho tonga eo amin'io varavarana io a, mandrakotra ny tenako amin'ireo akanjo ny fahamarinany sy ny ahy ny azy. Amin'izany no afantarako fa mahafantatra azy amin'ny herin'ny fitsanganany ahy, ka rehefa miantso izy dia hivoaka avy eo anivony maty a mba hiaraka hivoaka amin'ity tranony pesty ity. Naoviana no mety anjaranyity vatanyity, ary naizanaiza mety hipetrahany, ninoninona izany dia hivoaka andray androany, satria izy ny nampanantenahany izany, ary mino an'izany sika. Eny tompoko, manao anankiray izay tsy mety lavo izy. Mario hoe tonony ahoana ilay reny miandry eto tany amin'izao an'izao? Tonony ahoana no aniriny ny vatan'ilay reny zavatra sasany? Miresaka heveriko sy antenaiko amin'ireo olondehibe izay ahazo. Ilay reny amin'ny fahaterahan'ny zazakely raha misy zavatra tsy ampy eo amin'ny vatany dia manomboka maniry zavatra anankiray izy. Jereo hoe ahoany dady, tsaroko fa izay dia nitezaina fianakaviana ray tena mahantra, ary zary izay raha manana zavatra hohanina fony izay akisikely. Maro aminareo niaritra n'ilay zavatra ray ihany. Noho izany dia ahoana fa rehefa alohan'ny aterahan'ireo zazakely dia naniry zavatra ny eny, ary nanery an'ireo zoro ny dady ny zavatra rehetra mba hahazahoana n'izany ho azy. Hitanareo izany dia ilay vatany, ny vatany, ny kalsioma sy ny sisan'ny vatany, ary ireo vitamina izay ilainy. Eo ampifironana injiny, hitanareo, ary maniry zavatra izy, ireo sakafo hoan'ilay zaza ho avy. Ary ahoanareo ray aman-dreny? Miezaka izy ireo ny ahazo an'izany mba ho teraka tanteraka sy sambatra arak'izay azo atao ilay zazakely. Hitanareo ve hoe ahoana no anaovan'ireo ray aman-dreninareo an'izany? Raha misy zavatra ilaina, mijoro vavolombelany amin'izany ny reny. Hitanareo, voamboatra ny rafitrany. Azonareo ve? Zany, ahoana fa rehefa misy zavatra ilaina eto ho an'ilay zaza ho avy, ilay manomboka maniry an'izany ilay reny. Ankehitriny mijanona ray minitra fotsiny. Nahoana sika no manana fifoazana? Nahoana sika no mampivory ny tenantsika miaraka? Nahoana no mananatra ny olona foana? Nahoana no miantso anareo vehivavy pantekotista hoe atsaharo ny fanaovana lokoloko tare sy manapaka volonareo ary karazan-javatra tahaka an'izany? Nahoana no milaza an'izany? Satria ilay fomba tamin'ny fanao fahinin'ny pantekosta dia tsy nanao an'izany taloha. Ny tena fomba ny baiboly dia tsy manao an'izany. Nareo manao an'ireny sorta sy akanjo izay natao ho an'ny lehilahy reny. Fantatrareo ve fa ny baiboly dia milaza fa fahavetavetana ray amin'andriamanitra izany? Saingy mamela an'izany sika? Nahoana ny manao miantsoantso mafy ny fanamasina? Fantany fa misy zavatra tsy ampy aho. Tsy maintsy tonga ao amin'ntsanganana feno an'i Jesosy Kristy sika, tsy maintsy ho zanaka lany zanaka vavin'andriamanitra sika, tsy maintsy mihetsika tahaka ny zanak'andriamanitra sika. Efa ery izay nisy tantara kely iray nitantaraina, namarika raharaha mainty hoditra iray mipetraka ery aoriana ery. Any atsimo dia nivarotra andevo izy ireo taloha, ary ity rehefa nanana andevo izy ireo tany. Rehefa nisy ny fanandevozana talohan'ny fanafahana an'ilay fanambarana, dia nandalo izy ireo ka nividy azy ireny. Ireo olona ireo toy ny ve vidy fiaratranay ndray mihitsy izy ireo mpivarotra. Nanana taratasim-paharotra ray izy ireo ka nivarotra an'ireo olombelona toy ny hoe izy ireo dia fiaratranainy fotsiny izy ireo. Manana taratasim-paharotra ray nareo miaraka amin'izy ireny. Nandalo mpividy ray indray andro mpanera ray, ary izy dia nandeha nanerananireo toeram-pambolena goavana izy ka nividy andevo. Ary tonga teo amin'ny toeram-pambolena goavana anankiray izay nanananaizy ireo andevo. Maro ka te ahita izy hoe firy no nanananaizy ireo, ary teo izy rehetraireo niasa. Ary izy ireo nahalahelo izy ireo, lavitry ny trano izy ireo avy tany Afrika izy ireo. Nentina teto izy ireo, ireo boerza no nitondra azy ireo teto ka nivarotra azy ireo ho andevo. Ka noho izany dia nahalahelo izy ireo, fantatra izy ireo fa tsy hivelona any an-trano intsony indray izy ireo. Velona sy matao amin'ilay tany izy ireo. Ary izy ireo dia nanana matetika nitondra karavasy ka nikaravasy azy ireo. Fa nananan'ilay tompony izy ireo ary natao tamin'izy ireo izay tiany natao. Ary izy ireo fotsiny raha namono azy izy dia novonoana izy. Ary raha izy ninoninona izany dia natao ny fotsiny izany. Izany ny fanandevozana tahaka ny Israely sy maro amin'ireo firenena izay efa nampidirina tao amin'ny fanandevozana. Ary tsy maintsy naka an'ireo andevomahatra ireo izy ireo, nanompo fotsiny izy ireo, nitomany izy ireo, fantatrareo isan'andro ary nalahelo. Fa namarika ny anankiray tamin'ireo andevo izy ireo, lehilahy tanora nanabotsina nitratrana izy nilohany traka tahaka an'izao. Tsy voatery ny karavasy azy mihitsy, tsy voatery ny teny tamin'ny an'izay atao mihitsy. Noho izany dia hoy io mpanery io hoe te hividy an'io andevo io a? Hoy izy hoe tsy amidy izy. Hoy izy hoe tiako vidiny izy. Hoy izy hoe tsia, tsy amidy izy. Hoy izy ve ny sefo ny sisa amin'izy ireo? Hoy izy tsia. Hoy izy tsy izy ny sefo, andevo izy. Hoy izy hoe eny, angamba hafa noho ny hamahananao ny sisa amin'izy ireo no hamahananao azy? Hoy izy tsia, mihinanao anatin'ilay lakozia eo ivelany eo izy rehetra miaraka. Hoy izy hoe inona no manao an'io zazalahy ho tena hafa noho ny sisa amin'izy ireo? Hoy izy hoe ity ny zavatra anankiray, za dia nanontany voaingana ihany koa fa io zazalahy io vahiny iray avy any Afrika, saingy any Afrika dia niray ny mpanjaka an'ilay fo, ary kanefa vahiny iray lavitry ny trano izy, mitondra ny tenany toy ny zanaky ny mpanjaka ray izy. Fantany fa manerana an'ilay firenena dia niray ny mpanjaka an'ilay fo, ary ankehitriny dia mitondra ny tenany izy satria fantany fa zanaky ny mpanjaka ray izy. O ranarana bavy, zasy anareo ao amin'ity izao tontolo izao iainantsika ity, ndao sika hitondra ny tenantsika ho toy ny zanaka lasy zanaka vavin'andriamanitra. Vahiny sika eto, saingy ny fitondrantenantsika dia tokony ho arak'ireo didin'andriamanitra hoe zanaka lasy zanaka vavin'andriamanitra sika. Ny fitondrantenantsika tokony hietsika sy anao sika ary ny zavatra rehetra arak'ireo lalàna izay napetrak'andriamanitra. Fa fahavetavetana ho an'ny vehivavy ray ny manao akanjo dehilahy, ratsy fahotana ho azy ny manapaka ny volony. Ny baiboly no nyteneny izany zavatra tsy mety amin'ny akory azany mivavaka. Hoy ianareo hoe ahoanany amin'ity? Nanentsika ny olona ray mpitory teny lehibe ray malaza voatsela akory izay. Hoy izy, rahalabranamo avy te hametra tanana eo aminao aho. Hoy izy, anipa ny asam-panomponao anao. Hoy aho hoe inona? Hoy izy, mivazavaza an'ireo olona ireo tahaka an'izany. Hoy aho hoe za miteniny. Hoy izy, mihino an'izany a? Hoy izy, za dia pantekotista ray ihany koa. Mihino aho fa tsy tokony hanao volo fohy ny vehivavy, tsy tokony hanao loko tare sy ireo zavatra tahaka an'izay ataon'izy ireo, mandoko ny tarehany. Hoy izy, tsy tokony hanao an'izany izy ireo, saingy hoy izy andriamanitra dia niantso anao mba hivavaka ho an'ny marary. Hoy aho hoe niantso ahitoron'ny filazantsara izy. Ya, dia hoy izy hoe mihino an'izany a? Saingy hoy izy ianao velony mihevitra an'izany? Hoy aho hoe ya, jereo izay anananao, rehefandaharana goavana rehetra, televiziona sy ny zavatra hafa rehetra, za tsy manana ninoninona fatsy izay amaliko an'Andriamanitra. Marina izany, hoy aho hoe tsy manana ninoina fa izay amaliko an'Andriamanitra. Hoy izy hoe, za animba ny asam-panimponao ianao. Hoy aho hoe miasam-panimpona rehetra izay hosomban'ny tenin'Andriamanitra dia tokony ho simba. Marina izany, izany tokoa, marina tokoa izany. Hoy izy hoe, eny, animba n'izany ianao. Hoy aho hoe, iza ary no hiteny an'izany? Hitanareo, tsy maintsy misy olona ilaza an'izany, tsy maintsy misy olona anohana an'izay fahamarinana, tsy mampaninona izay ratrainy izany. Ary risaka aiza, amin'ny maha kristianina, amin'ny maha vahoaka ray izay mino fa ho any an-danitra isika dia ny fanahymas na izy tena no ampitovy antsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy hoe, fantatrao ve izay tokony ataonao? Hoy izy, mino anao mpaminany ray ny olona. Hoy izy, tokony ampianarinao ireo vehivavy ireo hoe ahoana no azahoana ny fanomezam-pahasoavan'ny faminahiana sy ireo zavatra tahaka an'izany sy ireo zavatra lehibe avo kokoa raha tokony ho zavatra kely. Hoy aho hoe, ahoana no ampianarako azy ireo ny alzebra nefa tsy hianatra ny abidiny akory azy izy ireo? Rehefa tsy hanao an'ireo zavatra tsotra akory azy izy ireo, hitanareo ilay zavatra ara-boajanahary dia ahoana no itenenanareo amin'izy ireo an'ireo zavatra avo? Rehefa tsy hanomboka akory azy nareo manomboka amin'ny teo tonga eo amin'ny tapon'ilay tohatra nareo alohan'ny hatongavanareo amin'ilay voalohany. Izany no antony mampenjera anareo, hitanareo? Manombohany amin'ilay ambany ka manoiza mianika ambony arakarak'izay hitarihan'Andriamanitra anareo hiakatra, hitanareo? Tandremo ny fiainanareo ka manaratra ny teny kely tsirairay izay nydidian'Andriamanitra taonareo. Eritrereto akehitriny hoe ahoana fa Andriamanitra tokony hitondra ny tenantsika sy hetsika tahaka ny kristianina isika? Tokony ho tahaka ny kristianina ny fitondrantenantsika satria vahiny isika eto. Tsy ity no tranontsika, tsia napetraka eto fotsiny isika vonjo maika, tsy maintsy mandeha isika ny tsirairay avy amintsika zao arivo izao. Eritrereto akehitriny raha Andriamanitra ao amin'ny famindrampony nanao an'ilay reny talohany nahaterahan'ilay zazakely dia naniry vitamina sasatsasany izy ka nivoaka teo amin'ny tenin'ilay reny hoe, dada, za mila voatango aho na pasteky, mila zavatra ray a ray hafa. Zany dia tsy misy nahoana anao ny zavatra rehetra izay vitany izy mba hahazo an'izany satria fantany fa mila ny zanany teraka tanteraka mihitsy arak'izay mety ah izy azy izy, hitanareo? Ary ianao ny zavatra rehetra izay hainy atao izy mba hahazo an'izany. Tsy mahay kokoa mihoatra noho izany ve izy mba hahazo an'izany? Mpamorona iray izy. Eritrereto akehitriny hoe mahay toy ny ahoana izy mba hanamboatra vatana iray ho antsika mba hiaina tahaka ny vatany manokana be voninahitra? Raha tiatsika ny aina, misy zavatra ho anatitsika ao miantso mba hiaina, ary misy zavatra ho anatitsika ao izay miantso mba hanao ny marina. Noho izany dia hiantso olona iray ho eny amin'ny lampihazo Andriamanitra na ny pilipitra izay hitory ny fahamarinana tanteraka. Nahoana, hitanareo? Maneho anareo izany. Noho izany raha tena zanak'Andriamanitra ray nareo dia manomboka miantso antso mafy nareo hoe, Andriamanitra, esory alamiko izany, firao amin'ity a, esory alamiko reto zavatra reto. Nahoana? Ilaina ho an-tranonareo any an-danitra izay andehananareo izany, izay nandehanany amboarina. Tokony ho tena mpakarina teny iray an'i Kristy ianareo. Nitory mikasika ny fanahitra hariva vitsy lasa izay tamin'ireo andro ny fanaovam-panavotana. Nitory teo amin'ny toerana tokana izay Andriamanitra ilay fiangonana tokana izay honan'Andriamanitra amin'ny olona iray, ary izany dia ao hoy izy ilay toerana izay nametrahan'ny anarany. Hoy izy hoe tsy aona amin'izy ireo any amin'ny toerana hafa afa-tsy ilay toerana ilay vavahady izay nametrahako ny anarako. Ankehitriny tsy miaona aminareo amin'ny vavahady metodista izy, vavahady batista na vavahady patekotista na ny ray amin'ireo, fa nametraka ny anarany ao amin'ny zanany izy. Hoy izy hoe tonga tamin'ny anarany ndraiko a, ny lehilahy rehetra dia tonga ary ny ankizy rehetra dia tonga amin'ny anarany rainy. Izy tonga tamin'ny anarany Branham maray aho satria ny raiko dia Branham maray, ary tonga tamin'ny anaranareo nareo satria izany no anarany rainareo. Ary Jesosy ilay zanaka dia tonga tamin'ny anarany ray, ary nilaza izy fa izy dia nametraka ny anarany tao amin'ny vavahady izay nametrahako ny anarako izay nisy an'ilay fanatitra. Ary ao amin'i Jesosy Kristy toerana tokana izay ahitanareo fiombonana sy fivavahana amin'Andriamanitra. Hoy ianareo hoe, eny, mikambana amin'ny fiangonana tsy manao zavatra anankiray hafa izany, tokony ho ao amin'i Kristy nareo. Mpitory teny arana ara-piangonana anankiray indray hariva nilaza tamiko nanao hoe, andre matoa Branham, jereo eto, hoy Jesosy hoe nizaniza mino, hoy ny baiboly hoe nizaniza mino fa Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra dia nateraky ny fanahin'Andriamanitra. Hoy aho hoe tsy milaza koa ve ny baiboly fa tsy misy olona mahay miantso an'i Jesosy ho ilay Kristy raha tsy amin'ny alalan'ny fanahymasina irery ihany? Hitanareo, tsy afaka manao ny baiboly an-daingy nareo, tsy maintsy mifanaraka tsara izany. Noho izany dia tokony ho lasa nateraka indray tanteraka tokoa ianareo. Avy amin'ny fanahymasina ao anatinareo izay mijoro vavolombelona ny tenanareo hoe nareo dia mahafantatra fa izy ny zanak'Andriamanitra. Ary amin'izay fotoana izay raha izany ianareo ary ampahany iray raha ny zanak'Andriamanitra ray nareo ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia ahoana no hahafahanareo andany teny? Ahoana no hahafahan'ny fanahymasina anao anareo iny fanekem-pinoana iray hoe nareo dia tokony hanao zavatra iray tahaka an'izao nefa ny baiboly nilaza zavatra hafa? Tokony hikambana amin'ny fiangonana iray isika, ary anao an'ity na anao an'itsy, nefa ny baiboly dia miteny mazava aminareo an'izay atao? hitanareo? Ary noho izany rehefa mahita an'izany nareo de miditra ao am'izany avy etrany de miaraka am'izany avy etrany nareo araka zany mano androso avy etrany fotsiny ary mitombo fotsiny tahaka ny tsimoka ray aokibo ny vehivavy ray miaraka amin'ilay atody. Ary avy eo rehefa manomboka mivoatra io atody kely io ka manomboka mamoaka tsimoka de tsy mametraka tsimok'olombelona ray izy ary tsimoka alika ray ary tsimoka mivavy ray, mametraka tsimok'olombelona manontolo izy. Ary rehefa ny zanak'andriamanitra ray rehefa io voafidimelo io, teny tsy tsara ampiasainy zany saingy andriamanitra zany. Tia ny baibolin'andriamanitra, ny fahalalàn'andriamanitra mialoha de afaka mifidimialoha manao ny zavatra rehetra hiasa ho an'ny ajany. Rehefa io voafidimelo io izay tokony na izy anareo ary ny antso anareo andriamanitra ka io voromahery kely any vo iray ao anatiny ao io no nandre ny tenin'andriamanitra, zany de anorona eo amin'ny tampony teny anankiray, eo amin'ny tampon'ilay anankiray hafa, eo atapon'ilay anankiray hafa, eo atapon'ilay anankiray hafa, tsy hifangaro amin'ny fanekem-pinoana ray zany. Mary ho ao amin'ireo vavady ireo isan'andro ny tokony nihinanan'izy ireo hosti vaovao ary tsy nisy masirasira hita teo anivirizy ireo nandritry ny fito andro. Marina ve zany? Ireo taom-piangonana fito arak'izany tsy nisy masirasira, tsy nisy fanekem-pinoana, tsy nisy ninina na nampino, tsy maintsy mofo tsy misy masirasira tanteraka ilay izy, tsy misy masirasira ho hita eo anivonareo mihitsy. Masirasira ray fotsiny ny teny izy tenany, zany ilay tokana, ary io teny io dia Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia tonga nofo tao amin'ny tenan'i Jesosy Kristy satria izany ilay vavahady. Io ilay vavahady izay ihaonako aminareo mba hivavaka rehefa manaraka andre didin'Andriamanitra sinareo. Noho izany, raha ianareo no zao arivo izao tonga fotsiny nanao hoe manolotra ny fiainako ho an'i Jesosy Kristy a ka tsy nandray ny fanahymasina mihitsy nareo, dia midira ao anatin'izany. Tsy maintsy ataonareo izany, tsy maintsy mitombo ao anatin'izany nareo. Tamin'Andriamanitra mba hanampiteny eo an-tampon'ny teny tahaka an'izany mandra-patonga anareo lasa ilay tsanganana feno an'ny zanaka lahin'Andriamanitra ray na ny zanaka vavin'Andriamanitra ray. Maka an'ireo zavatra izao tontolo izao, hoy ny Jaona voalohany raha tian'izao tontolo izao nareo na ireo zavatra izao tontolo izao izany dia satria tsy ao anatinareo akory aza ny fitiavana an'Andriamanitra voafitaky nareo. Manana ny fitiavana an'izao tontolo izao nareo eo ka izany mamitaka anareo ny devolony namitaka tamin'ny fametrahana zavatra teo amboniny teo sy maneo. Hitanareo, nareo tsy afaka eny noho izany tsy afaka manaisotra tenin'Andriamanitra Andriamanitra anankiray avao amin'ny baiboly nareo. Inona ny nahatonga an'ilay fahotana voalohany? Tsy tamin'ny alalan'ilainga goavana tsy misy dikany fotsiny fa satria Eva ny nandika diso, ny devoliny nandika diso taminy. Teny anankiray ny nanapaka an'ilay rojo ka nandatsinaka teny anankiray. Izany ny fiandohan'ny baiboly. Tonga Jesosy teo afovoan'ny baiboly hoy izy hoe tsy nofiano ivelomany olona fa niteny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra, nitenin'Andriamanitra manontolo izany. Mino ve nareo fa ity ny fanambarana any aminy? Nitenin'Andriamanitra manontolo. Noho izany amin'ny Apokalipsy 20:20 dia nanatona ny Jaona Jesosy teo amin'ny nosy Patmo, ary Jesosy, za Jesosy naniraka ny anjeliko anambaran'ireo zavatra ireo. Hitanareo? Niza naisotra teny anankiray avao amin'ity na anampy teny anankiray amin'izany dia soriko ao amin'ny bokyny fiainana ny anjarany. Aza manao fotsiny hoe eny za mino an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, mety tsara zany, avy eo dia ampio amin'izany ny sisa amin'izany. Hoy ianareo hoe efa no hamarinina natolotro an'ilay mpitory teny ny tanako mino an'i Jesosy Kristy a, avy eo dia tokony hateraka indray ianareo, tsy maintsy finoanan'ny fanahy masiny ianareo. Hitanareo, manoiza manampy fotsiny arakaraka ny anoizanareo mandeha, mitombo makao amin'ilay tsanganany zanaka lasy zanaka vavin'Andriamanitra nareo. Wadray, Andriamanitra mahay manamboatra antsika sy manome antsika an'izany faniriana izany ao amin'ny fiainantsika hoe te ahita zavatra isika. Firy ato mila betsaka an'Andriamanitra? Nahoana? Izany no maneho fa misy betsaka ho anareo. Hitanareo, maniry an'ilay izy nareo. Manatona ny fararipiterahana kely nareo. Hitanareo, mila betsaka nareo mba hahafahantsika ho sambatra sy afaka ary tanteraka. Tokony ho izany sika tahaka n'ilay kely, ilay tsimokaina kely izay ny taoatratran'Andriamanitra mitovy mihitsy ary ilay tsimokaina dia taoatratran'ilay reny. Mampitombo Andriamanitra ary mandeha lasa hanamboatra n'ilay toerana ho antsika, ilay toerana mandrakizay miaraka amin'ny tenany fa tsy toerana iray izay misy tranony pesta eo ampahafatesana iray, fahotana, fijangajangana ary lotonyizao tontolo izao eto. Raha eo amin'izany ny fisainanareo dia izany maneho fa tsy mbola nifandray tamin'Andriamanitra mihitsy izy. Hitanareo, nanamboamboatra nareo, manana nofinofo fiaratsaina ray nareo, nikambana amin'ny fiangonana fotsiny nareo ka manao hoe eny izaho dia nikambana amin'ity, nyreniko nikambana tamin'itsy. Mety honety tsara izany tamin'ny andro nyreninareo saingy miaina ao amin'ny andro hafa ray isika. Ny afatra Wesley dia tsy ho nanana mihitsy, tsy afaka naka ny litera mihitsy izy. Nino ny fanamarina ny litera fa Wesley nanana ny fanamasinana. Tonga ireo pantekotista, tsy afaka naka ny fanamarinana mihitsy izy ireo ny fanamasinana. Izy ireo izany no fotoana ho an'ny famerenana an'ireo fanomezam-pahasoavana. Ankehitriny dia miainga avao amin'izany sika. Hitanareo? Le dingana teny lay voaloboka amin'ny tompo, ny voalohany de ravina kely ray izy, nipotry litera, avy tao amin'ny fanavaozana. Eny ary, zany lay tao. Dinio natiora, miasa ho amin'ny fitohizan'Andriamanitra sy ny natiora satria ao amin'ny natiora Andriamanitra. Hitanareo? Tonga ny manaraka lay saloa ilay vovom-boninkazo, lay taona metodista. Avy eo de tonga ny pantekotista, dray tena tanteraka mihitsy. Hitanareo? Tahaka nitoviany voambary mihitsy amin'ilay vary tanteraka. Voambary. Sokafo zany, tsy misy vary ao, mihitsy. Akofa ray zany, mpitondra azy, saingy mandalo ao io ainy io. Hitanareo? Ireo tany aoriana tao amin'ny taona an'iny Lutera de nanaiky an'i Lutera. Nandalo io ainy io saingy lasa zany ary nanao anara-piangonana. Ny zavatra voalohany fantatrareo? Lasa ara anara-piangonana ray fotsiny ka ny fiafarany de hodorana. Hitanareo? Maina ilay tao, mpitondra ray fotsiny. Ny sasany amin'izy ireo de mbola miezaka mijanona ao anatiny io tao mpitondra hatranainy io foana. Tsy mahafantatra ninina mikasika an'Andriamanitra. Maty. Hoy izy ireo hoe eny jereo ravina ray zay, efa litera ray zay, marin' zainy. Saingy jereo hoe aizany misy azy akehitriny. Hitanareo? Efa metodista ray zay, ary zao mihitsy aza hoe efa pantekotista ray zay, fa jereo ny pantekosta. Lasa mangatsika sarapotra toy ny ahoana izy, manalavitra toy ny ahoana ny olona rehetra hitanareo? Eno zany mpitondra ray an'le tena vo zany hitanareo? Ireo hafa rehetra ireo de mpitondra saingy lasa anara-piangonana. Raha hoy nareo hoe pantekosta, tsy midika betsaka amin'Andriamanitra zany mihoatra noho ny lazanareo fa katolika romana ray nareo na jiosina mety ho ininareo. Tsy maintsy ateraka nareo io aina zay tonga tamin'ny alalan'ny mpitondra io. Aza mijanona eo amin'ilay tao, aza mijanona eo amin'ilay vo mano iza. Vetrano maka ho amin'ilay ampahantanteraka. Ankehitriny tsarovy ary nyfanavaozana tsirairay zay nananantsika teo amin'ireo loterana rehetra ireo sy ny sisa ao anatin'ny telo taona de mandrafitra izy ireo. Mariny zany ny fifazana tsirairay de nitondra rafim-pandaminana ray tao anatin'ny telo taona. Eritrereto hoe afirinany efa nandehanan'ity roapolo taona mahery nefa tsy nisy rafim-pandaminana. Nahoana? Zany lay vo tonga amin'ny forona ao ambanin'ilay akofo tahaka an'izao. Miandry ankehitriny de tsy maintsy miandry eo amin'ny fanatrehany zanaka izy mba ho masaka ao anatin'ilay vo be voninahitra tahaka an'ilay anankiray zay niditra tao amin'ilay voalohany. Lay tena fiangonana zay nilatsaka voalohany de miverina avy hatrany amin'ny alanan'ilay tao mba hivoaka fiangonana ray hafa rehefa tonga haka azy ilay milina fijinjana. Lay aina zay nilatsaka tao amin'ny lotera, lay aina zay nilatsaka tao amin'ny metodista, lay aina zay nilatsaka tao amin'ny pantekotista de hiditra indray ao anatin'ilay vo. Hiditra avy hatrany ao anatin'ilay vo izy rehetra ary hivoaka anamboatra an'ilay vatana tanteraka an'i Jesosy Kristy. Tahaka ny masoandro miposaka mihitsy amin'ny maraina. Tsy afaka mijery ny natoronareo ka hoe tsy manambara an'Andriamanitra zany. Tsy mila baiboly akory azy nareo mba hahafantarana fa misy Andriamanitra ray. Teraka ilay masoandro kely zazakely malemy ray. Eo amin'ny fitora eo de mandeha manomboka makany an-tsekoly. Amin'ny folo na amin'ny raika ambin'ny folo ora de mamarana izy. Amin'ny roa ambin'ny folo ora de ao amin'ny tanjana izy. Amin'ny telo ora ny tolakandro de miantitra izy. Amin'ny fito na amin'ny valo, amin'ny enina, amin'ny dimy na amin'ny enina ora ny tolakandro de lasa milatsa tsorika izy. Maty izy. Zany ve ny fiafarany? Tsy mitsangana indray izy ny ampitso maraina. Ilay fiainana, fahafatesana, fandevenana, fitsanganana. Jereo ireo ravina tonga eo amin'ny hazo. Mipotra izy ravina ray tsara, mahafinaritra, mamoaka alokaloka, mamoaka ny voany, manaraka ny zavatra voalohany fantatrareo, tonga ny fararano mamely azy, fahafatesana, mianjakazaka midina ao anatin'ny fakany, mankao amin'ny tany indray. Zany ve ny fiafarany? Amin'ny lotona manaraka de miverina avy hatrany ray izy mba hanambara. Zany ilay fiainana maharitra. Fa rahalahy ranabavy, manana fiainana mandrakizay isika, manana fiainana mandrakizay isika amin'ny alalan'ilay anankiray lehibe zay tonga lasa mahay manamboatra vatana ray ho antsika. Ary ireo fanaintainana mitombo zay tsapatsika ireo toy ny atsapanareo vehivavy hoe voeloka amin'ny ataonareo nareo, nareo lehilahy zay mifikitra amin'ireo filom-pampianaran'ny seminera sisisa, nareo rehetra de te ilaza hoe za manao tsenjery an'ity fanekem-ponoa ity a, za manao an'ity. Fa misy zavatra ho ambany ao anatinareo ao rehefa mahita ny masony jamba mahiratra nareo, ny marenina mahajamba, ireo zavatra rehetra zay nampanantena indreo, mahita ny teny voatory amin'ny heriny, mahita mpivaro tena ray eny an-dalambe lasa ramatoa ray, mahita ny mahita mamy lava ray mivoaka avy eo ka lasa tena olo-masin'Andriamanitra ray. Ray hitanareo, misy zavatra ho fiainana ao anatiny ao de manompoka mahatsapy nareo hoe eny angamba tsy tokony nanao an'izany a, fa hitanareo ino zany? Zany de zavatra ray zay ilay ny vatanareo any davy, fa Andriamanitra de manana andreo vitamina ato mihitsy ho an'ny kely tsirairay any io vatana io. Lasa nanamboatra an'ilay toerana ho atratran'Andriamanitra Jesosy, eny tompoko tsimoka kely ray, zanakalan'Andriamanitra, zanakalahynkelina, zanaka vavin'Andriamanitra. Nangataka zavatra anankiray fotsiny Jesosy tao amin'ny fivavahany tamin'iray. Fantatrareo ve hoe ino zany? Zavatra anankiray taorian'ny fiaretany rehetra zay nataony teto tany, ny fiainana zay niainany, ny lalana zay nandehanany. Nangataka zavatra anankiray izy hoe zay misy ihany mba hisy azy ireo koa. Nangataka ny fiombona antsika izy. Zany zavatra tokana zay nangatahany tamin'iray tao amin'ny vavaka, ny fihinamananareo mandrakizay. Raha tianareo ny hamakin'izany eo amin'ny Masina Jaona toko fahafito ambin'ny folo ny andiny fahefatra amby roapolo. Noho izany dia impiry ny tokony hanirintsika azy. Raha maniry izy eno ekehitriny, raha tena nateriky ny fanan'Andriamanitra marina tokoa nareo dia midika zavatra rehetra aminareo zany. Hitanareo? Tsy boky mpitsipika ray zany. Tsy mivelona amin'ny lalàna ray sisisy nareo. Mivelona amin'ny fahasoavan'Andriamanitra nareo, ny fanahan'Andriamanitra. Nylazanyity matetika satria misionera ray dia efa nandeha tany ampitan-dranomasina. Ahoana moa raha nitondra nivadiko nitra ireo zanako hoe jereo eto ankehitriny ndraiky izy. Enoty raha matobranam. Vady nao a! Tsy tokony anana vady hafa ianao raha lasa. Raha manao anao dia ho voasako anao rehefa verina mody a. Aha, hitanareo? Manajadona ny tongotra raky izy eninareo ve zalazaiko ia eny papa eny papa avelohany andrefatsoana ray hitanareo hitanareo ankehitriny ho tokantrano ray ve zany ankehitriny ahoana mora ho izy hoe ankehitriny ianao koa andriamatoa ankehitriny teteny zavatra aminao a andriamatoa branamo vadinao ara-dalàna ianao dia tsy tokony haka zazavavy sakaiza hafa raha mandeha ihany koa ankehitriny ho tokantrano ray ve zany ankehitriny ho zavatra ray zany tsy manao an'izany zay tiako izy ary izy tia rehefa fantany fa andeha de fantany fa tsy mandeha ratsy ny tompony miantso andeha mandohalika eo migorodiny zay ary mitondra an'ireo ankizy manodidina mivavaka zay hoy aho hoe andriamanitra malala karakarao ny namako kely ireo zanako hoy izy ireo hoe andriamanitra karakarao dada raha mandeha zahay raha mandeha izy ary av eo rehefa mandeha any zahay ahoana mora tena nanao zavatra ratsy atany ahoana mora nanao fahadisoana nanao zavatra ratsy ary miverina ka nanatona ny vadikeliko mahantra io mitsangana teo ka nijery ny endriny mpietrona sy ny volony mivadika fotsy nanatona ka nanao hoe malala teteny zavatra aminao a fantatrao fa tiako ianao azo antoko arbila fantatro fa ti ahy ianao teneniko aminao zay nataoko namerina zazavavy ray tany an-trano a za hoy ah hoe anelany am'izany ve ianao mino a fa anely izy mino marina tokoa saingy anao an'izany ve a rehefa jery a mitsangana eo mahita an'ireo volo mivadika fotsy ireo ka mahafantatra fa nijory teo anelanelako sy mibe sy ny maro izy ary fantatro rehefa tena vady ray toninona izy de mety anao an'izany ve a za aleoko matoto zay andratra azy aleoko ary raha izany eo ny fitiavana fileo hoan'ny vadiko tsy lehibe kokoa mihoatra noho izany ve ny fitiavako agape ho an'andriamanitra o tsy anao ninonona ny rahatra aza tsitoko za tiako izy te anao ny zavatra rehetra aza izy tiany ataoko te hifanaraka amin'ny teny tsirairay zay nolazaina tsy mampanino zay lazainy zao tontolo zao izy ireo tsy ino an'izany izy ireo nahoana nahoana te afantatra an'izay nolazainy mba ataoko a ary raha manana zavatra tsy ampy a de izy ny tiako hanome any zany ary miainao azy miaro ny tenantsika am'izao tontolo zao ity vatany tanitra nainy eto ity de tsy maintsy anana ny mamelahy teny aminareo ity vatany tany zay tena eritreretinareo betsaka ity zay ampitovinareo amin'ny hollywood tena akaiky n'izany nareo tsy andritreleo intsono zany tsaroanareo efa nandrehan'ilay faminaninonareo hitanareo zay nomeny tompo ah hoe ilentika izy eny tompoko mario ilentika izy dinio fotsiny ankehitriny tsy nyteny tamiko ninoninona diso mihitsy zany tsy mbola hoetiko eo amin'ny olona ray zay te ilazy zany tsy fantatra hoe rovinana ay za fa vita ny aminy miantony eo ambony ny fitsarana tsy misy fanavotana ho azy efa lasy zany hitanareo mario ty ankehitriny miainao azy miaro ny tenanareo am'izao tontolo zao jereo ankehitriny jereo amin'ny televiziona nareo sasany aminareo anabavy de mandeha etonareo ary mila nareo vehivavy tanory tanory nareo fantatro zany saingy kristiana nareo hitanareo afy anareo tsy te hitovy am'izao tontolo zao nareo ti an'izao tontolo zao nareo tsy anareo tanora fotsiny ihany fa ny sasany aminareo antitra hitanareo eny inona no ataon'izany hitanareo mijery televiziona nareo mandeha makany amin'ny magazay nareo mahita an'ireo akanjo ratsy kely zay anaovan'ireo vehivavy nareo zay tsy masina fantatrareo ve zay hitranga amin'ny andro ny fitsarana mety ho tena madio amin'ny vadinareo arak'izay maizy ianareo nareo fa amin'ny andro ny fitsarana dia tsy maintsy hamaly noho ny fijangajanganonareo hoy jesosy hoe niza niza mijery vehivavy ka mila azy de efa nijangajanga tamin'ny sady tao am-pony iza no mena tsiny ianareo hitanareo nareo ny nampiseho ny tenanareo reny sorta sy pataloha reny nylaza tamiko ny vehivavy ray votselakory zay nanao hoe tsy manao sorta raha nadabyrana aminy misaotra ny tompo any am'izany manao pataloha hoy aho hoe ratsy kokoa zany ratsy kokoa zany marina zany tsy afaka mividy akanjo akory azy nareo saiky ho an'ny vehivavy ray hoy izy hoy ny vehivavy anankiray hoe eny nylaza ny fahamarinana ianao tsy afaka ianao tsy afaka mividy an'izany ianao saingy mbola mivarotra lamba sy milina fanjairana foana izy ireo hitanareo noho izany de tsy misy fialantsiny mihitsy hitanareo zany maneo raha nabavy anadahnareo ary mpanompon'ny kristy a zay tsy maintsy hamaly eo amin'ny azo fitsaranany amin'izay lazaiko eto zao arivo zao hitanareo ijoronareo meloka amin'ny fijangajangana satria nivoaka ny ala tao am-ponareo ny fitiavana an'andriamanitra mbola mandeha any am-piangonana foninareo mety mbola mandeha ao am'fanahy foninareo mety mbola miteny amin'ny fiteny tsy fantatra foninareo ary mahafinaritra ireo zavatra ireo saingy tsy mbola zany noho izy tsia tompoko tsarovo hoy ny baiboly hoe amin'ny andro farandeho avy ireo kristy sandoka tsy hoe ireo jesosy sandoka tsy akaty an'izany izy ireo fa reo kristy sandoka reo vohositra sandoka Tena voahosotry ny fanatanteraka tokoa izy ireo. Amin'ny fanahymasina nefa mbola sandoka foana. Hitanareo, misy olona telo aminareo, lay ivelany dia ny vatana. Manana taovam-panamboloana dimy nareo izay fandraisanareo amin'ny fonenanareo tao tany amin'izany. Lay anatiny dia fanaray. Misy taovam-panamboloana dimy ao, fitiavana sy fieritreretana sy ny sisa ifandraisanareo. Fa lay ao anatin'izany dia ny aina. Tsarofo, ny ranorana dia milatsaka eo amin'ny marina sy ny tsy marina. Lay ranorana ray any izay anao voambary ray itombo no manao tsipolotra ray itombo ihany koa. Hitanareo? Iny izany misy natiora ray ao amin'ilay anatin'ny vo io ary io natiora io no maneho ny tenany. Afaka mitsangana ao amin'ilay sara ihany izy miaraka amin'ilay ahidratsy eo mihitsy. Miara-mitsangana ilay ahidratsy sy ilay vary mifaly betsaka mihitsy. Miondrika ny lohany, mila rano mafy izy. Rehefa tonga ny orana dia afaka mikika mahafitaka ny hafahan'ilay vary mihitsy izy. Fa mivony no hahafantaranareo azy ireo. Hitanareo? Ry kristiana, mety tsy hahitanareo intsony ray aho. Hitanareo, efa taona maro izay no nahateto aho. Mety tsy hahitanareo intsony ray. Mila ara amin'ny tenin'Andriamanitra, mijere ao amin'ny fitaratra. Tahaka ny zazalahy kely ray indray mandeha tany ambanivohitra, tsy mbola nahita fitaratra ray mihitsy. Tonga tao hatramin'ny nentoana izy, nanomboka niakatra ny tohatra izy, nahita fitaratra ray izy ka nahita zazalahy kely ray tao amin'ilay fitaratra. Nanohy niakatra izy, mijery. Ary nanofahofantanana izy dia nanofahofantanana ilay zazalahy kely. Ary nanohy nijery izy, tsy mbola nahita ny tenany tao amin'ny fitaratra ray mihitsy izy. Noho izany rehefa tena nanakaiky an'izany izy dia nitodika ka nanao hoe, nahoana mama, za io. Toy ny ahoana ianareo amin'ny fitaratr'Andriamanitra? Mampitaritra zanaka vavina zanaka lahin'Andriamanitra ray ve izany? Misy zavatra ve izay andrenesanareo an'izany? Manao anareo ankahalan'ilay lehilahy izay milaza an'izany ve lisy sa misy zavatra misitrona manao hoe fantatro fa marina ny an'io lehilahy io satria ao misoratra izany? Noho izany dia izany ireo vitamina ilaina ho an'ity vatana izay voatendry ho eto ity trano ray izay ilaina io anankiray hafa io rehefa tonga aninareo. Hitanareo, ity trano ity rehefa nitondra ny tany ray isika. Tsaroa ve ankehitriny mieritreritra be loatra n'ity vatany ity isika? Mametraka akanjo be loatra eo aminysika. Manao zavatra maro isika izay tsy ilaina. Fanovana ao ariny, fanovana ao ariny, fanovana ary ireo zavatra rehetra ireo. Ary, oh, ny olona rehetra fotsiny izany. Avelao fotsiny hanomboka zavatra ray ny olona anankiray. Lokoimena ny tohatra ireo dia dinure jeunesse fa mandokomenany azy. Ovay Ford ray ny Chevrolet ray fa tsy afaka mahataty an'izany fotsiny izy ireo. Fotoany fankahatahaka izao. Avelao tonga ao am-piangonana ny vehivavy ray manao karazana satroka anankiray. Dinio ny vehivavy rehetra fa mividy an'izany. Indrindra ilay vadin'ny pastera. Hitanareo, dinio fotsiny izay mitranga. Ankehitriny, marina izany. Fahamarinana tanteraka izany fotoany fankahatahaka izao. Rahalahy, tokony ho ny fotoany fankahatahaka ilay izy ary ireo zavatra rehetra ireo dia ho an'ny tanjona iray. Tsy ahokona mitovy amin'ny patalohako ny palitaoko ary manana fotoana sarotra ray aho. Mivantoko na ny vinaty vavoko olona anankiray tsy maintsy miteny amiko hoe inona ny karazany ny karavato anaovana miaraka amin'izany. Za tsy ahokona mitovy izy ireo na izany aza. Tiako hitovy amin'ny tenin'Andriamanitra ny fahatsapako. Zany lay zavatra satria izany no kasaiko iainana. Tsy any anjorondalana miaraka amin'ny jonezis fa any amin'ny voninahitra izay misy an'i Jesosy. Lasa nandeha nanamboatra toerana ray ho antsika. Eny izany no tiantsika. Eny tompoko. Mila amin'io rehetra io. Ity taberna kely ny tanitra anay eto ity fantatrareo ve hoe inona izany? Ity vatany ity dia tahaka ny palitao tranainy ray izay anaovanareo, palitao ray izay nanaovanareo fa ino? Fa ankehitriny dia manana anankiray tsaratsara mihitsy kokoa nareo. Tsy mampiasa an'ilay izy tsononareo. Inona no ataonareo? Antonareo amin'ny fitoeran-damby izy satria manana anankiray tsaratsara kokoa nareo. Manana palitao ray tsaratsara kokoa nareo. Manaraka toetrandro kokoa noho ilay anankiray izay nanaovanareo taloha izany izay efa tota. Ino? Izany io fitafiana io. Ao anatin'izany nareo eo. Nanao inona fotsiny ihany io fitafiana io? Mitondra ny endrikareo izy. Hitanareo? Fa tsy mila azo tsony nareo. Ankehitriny, antonareo izy vorodamba ray izy. Ary tahaka an'izany ty vatana tranainty nareo, mitondra ny endrik'ilay any an-danitra izy. Kanefa tsy anareo izany, ao anatin'io vatana io nareo. Ianareo ilay fanahin'Andriamanitra no ao anatin'io vatana io. Izany no mitondra an'ilay ivelany maka ho amin'ny fanekena satria ilay anatiny no misintona azy. Hitanareo, mitondra azy lahatra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny anatinareo, ianareo tenany, ny tenanareo. Palitao tranainy ray fotsiny ty vatany ity fa ndray androany dia ataonareo inona izy satria inareo dia tao anatin'ilay fitafiana vetivety fotsiny ihany. Izany dia mitovy amin'ilay fitafiana an-tany ity vatany ity. Ny tena vatanareo, ny tenatenanareo dia ao anatin'ity palitao tranainy izay antsoanareo hoe William Branham ity na Suzy Jones niza ilay izy. Hitanareo, ndray androany dia hiantonao amin'ny efitra ny fahatserovan'ny tany mikasika anareo izy. Apetrakareo ao anatin'ny fasanahany izy ka olona ray no mametraka vatopasana anankiray eo ambony hoe eto ny mandry revera ranona sy ranona na jaona ranona sy ranona na ranona sy ranona andry aho izy ho fahatsiarovana ray mikasika anareo. Ny olona dia mahita anareo fotsiny ao anatin'ity fa mina izy ianareo ny tena ianareo dia ilay ao anatiny izany fa ilay palitaotranainy izy tenany dia mitondra fotsiny ny endrika ilay any an-danitra. O ry olona, efa nanao famandriana ho an'ny palitao fanolo ve nareo? Efa nanao famandriana ho an'ny lanitra ve nareo? Tsarovy tsy maintsy manao famandriana nareo, tsy afaka miditra tsy manana azy ireny nareo. Miresaka aminareo amin'ny fiteny moderna ankehitriny izay fantatrareo. Raha mandeha makany amin'ny hotely nareo manao hoe eny izaho efa nanana ny nanao famandriana ve nao? Eny mialatsiny a feno ny rehetra any velany eo amin'ny atsikinareo satria diso tamin'ny fanaovana famandriana. Ary raha tonga eo amin'ny fiafarany dimpiainanareo nareo tsy manana famandriana dia tsisy anankiray itsena anareo. Tsy maintsy hijanonao mandrakizay maizina iray nareo izay isy ikika sy fitomanina sy fidradradradrana ary fikotroanify. Tsy maintsy nareo tsy afaka hiditra ao amin'ilay tanànanareo satria tsy nanao famandriana. Tsy maintsy manana azy ireny nareo mba hidirana ao amin'ilay tanàna izay nandehanan'i Jesosy nanamboatra toerana iray ho anareo. Tsarovy, tsy maintsy manao famandriana nareo ary ny fitafiam-pamonjena anaovana. Tsy afaka ianareo. Ao amin'ny Matio manana soratra iray eto mitandrina ny soratra Matio 20:20 ka hatramin'ny 14. Tsy manam-potoana makina azy aho satria efa tena tara loatra izao, niresaka ela loatra taminareo. Fa tsarovy, nanao fanasana ilay mpanjaka ary nanamboatra sakafo oriva, novonono ny ombony rehetra ary nanamboatra ny matavy sy ny sisa, nanamboatra sakafo oriva lehibe ary naniraka izy ka nanasa marobe ho avy. Hoy ny anankiray hoe eny fantatrao sady zao koa za mikambana amin'ity ary za manana an'ity, za tsy maintsy mikarakara ny toeram-pamboleko. Ary ny anankiray nanao zavatra maro dia naniraka ndray izy ary nampahory azy reny izy ireo. Ary farany izany ilay taranaka jiosy izay nyresan'i Jesosy, nanana zavatra hafa natao izy ireo. Noho izany farany dia naniraka izy ary nanao hoe mandehana aza manao fotsiny, tereo fotsiny izy ireo, mandehana eny an-dalambe sy lala malalaka ary atraiza atraiza ka tereo izy ireny mba hiditra. Ary taorian' izany dia nanapa-kevitra ka ny trano dia haroso ny sakafo mifampakaram-badiny, isy vahiny eo. Ary avy eo dia nahita lehilahy iray izy teo tsy nanao fitafiny mifampakaram-bady, te hifikitra amin'ilay palitao tranainy izy. Dia jereo izay nylazainy, resaka izy, rehefa avy nanasanao amin'ny sakafo mifampakaram-badiko a ary nanasanao ka nanome anao fanasana iray mba ho avy. Ary raha mba efa tany antsinanany nareo fa efa nitorim-betsaka teo amin'izany a, mbola mitohy foana tahaka azy tamin'izany ilay sakafo mifampakaram-bady. Ilay mpapakatra fa nyrehetra manana vahiny marobe izay ananana izy. Angamba rahalahykopo, angamba efa nandinika an'izany ianao tany eny tany. Hitanareo, manana vahiny marobe izy ireo izay angatahany ary atao hoe angataka vahiny 30 izy. Ankehitriny tsy maintsy manolotra an'ireo akanjo ilay mpapakatra, tsy maintsy manolotra an'ireny izy. Noho izany dia misy lehilahy iray mitsangana eo amin'ny varavarana ary tonga miaraka amin'ny fanasanareo nareo. Mandinika amin'ny fanasanareo izy ary mampitafy anareo fitafiana iray, akanjo iray. Izany ny sasany amin'izy ireo dia manankarena ary ny sasany amin'izy ireo dia mahantra ary ny sasany amin'izy ireo dia hafa, saingy tao mitovy izy rehetra rehefa manao an'ireo akanjo ireo. Mitovy izy rehetra ary tsy maintsy mitovy nareo. Nareo tsy anao hoe za le metodiste eto, za le presbiterany eto. Oh, tsia, tsy hiditry nareo mpanomboana. Hitanareo, tsy maintsy mandalo amin'ilay varavaranareo. Hoy Jesosy hoe zany varavarany valan'ondry patekotista, za de ity, za de itsy. Tsy midika zavatra ray zany, mandalo amin'io varavarana io nareo. Ary raha mandalo amin'io varavarana io nareo dia mahazo an'ilay akanjo. Ary ty lehilahy ty rehefa hoy izy hoe ahoana nidiranao teto ry zakaiza? Hitanareo, izany naneo fa tonga tamin'ny fomba hafa izy ary niditra tamin'ny varavarankely iray, niditra tany oriana fa tsy tamin'ny alalan'ilay varavarana. Tsy tamin'ny alalan'ilay varavarana ny fomba izay nahatongavan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fahafoizantena, manolotra ny aminareo rehetra ho an'Andriamanitra ary mandeha mankany Kalvarika ho voaomby miaraka aminy ary mitsangana indray mba hitondra ny fitafiam-panatiny sy ny fahafatesana ny amin'ireo zavatra izao tontolo izao. Raha ty an'izao tontolo izao nareo nareo zavatra izao tontolo izao dia tsy ao anatinareo akory aza ny fitiavana an'Andriamanitra. Hitanareo, raha mbola ty an'izao tontolo izao foana nareo te hetsika tahaka an'izao tontolo izao ary manao tahaka an'izao tontolo izao nareo dia miezaka nareo dia kanefa ao am-piangonana nareo saingy tsy polotra ray ao amin'ilay samy araka amin'ilay vary. Miorakoraka miaraka amin'ny sisa amin'izy ireo, mifaly miaraka amin'ny sisa amin'izy ireo, ary eo aminareo mihitsy ireo fitahiana ara-panahy rehetra. Hoy nareo hoe eny maminany a, toy izany koa nataony Kaiafa, toy izany koa nataony Balaamo, izany tsy misy ninoninona. Manana ny batisa, ny fanahymasina, mbola tsy misy idirana izany foana amin'io, fanomezana ara-nofo iray fotsiny ihany ho anareo izany. Ny tena fanomezana dia ny fanahanareo ato ambany ato hitanareo izay nateraka'Andriamanitra, ary izany no mifeny zavatra manontolo amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary eo ny tombonareo hitanareo amin'izay fotoana izay dia zanaka lahy ray sy zanaka vavin'Andriamanitra nareo, zanak'Andriamanitra ray nareo, ary ireo zavatra ireo satria tombo nareo. Tahaka an'ireny ankehitriny dia ao anatin'ny tsinain'ny tany nareo miezaka ny hivoaka. Zanaka lahin'Andriamanitra ray nareo mivoaka ary mahita ny teninareo manao hoe tokony atao an'ity a, tokony ateraka indray a. Eny, mikambana amin'ny fiangonana tsy midika zavatra anankiray izany. Hitanareo, metodista ny reniko, tsara izany ho an'nyreninareo. Eny, hoandray, pentekotista mikambana izany raha tsy milahatra amin'ity teny ity nareo dia misy zavatra tsy mety aho. Hitanareo, noho izany hitanareo tsy Andriamanitra ny tena rainareo. Hitanareo satria tena manomboka ao amin'ny ainareo izany taloha nisy ny fanaray mihitsy azy ny ainareo izany. Tsy efa tamin'Andriamanitra izany ainy izany. Noho izany dia tsy hitsimok'Andriamanitra izany eo am-panomboana, voafitakinareo. Ao amin'ny tapa-damba ray an'ny ahidratsinareo ary manambaranareo ahidratsin'izao tontolo izao mivoaka. Mihetsika tahaka an'izao tontolo izao, tia an'izao tontolo izao satria tsy ao anatinareo ny fitiavana an'Andriamanitra. Ary ankehitriny dia hisy an'ireo voahositra sandoka amin'ny andro farany tsy hoe Jesosy sandoka, tsy hatate izany izy ireo fa sandoka voahositra. Voahositra izy ireo, eny tompoko, saingy antikristy izy ireo. Voahositry ny fanahy izy ireo mba hanao an'ireo famantarana sy fahagagana izay nataon'i kristy saingy tsy hilahatra amin'ny teniny. Hitanareo, maro no anatona amin'izany andro izany ka na hoe tompo tsy efa naminany ve ary nandroaka devoly tamin'ny anaranao? Hoy izy hoe mela amiko nareo mpanao meloka tsy nahafantatra anareo akory mihitsy aza. Pentekotista tompo, voninahitra ho an'Andriamanitra, nikikiky a, niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra a, ary nametra tanàna teo amin'ny marary ary nanasitra anazy ireny nandroaka devoly. Mela amiko nareo mpanao meloka tsy nahafantatra anareo mihitsy a. Hitanareo ve izay tiako lazaina? O rakizy madinika, mahatsapa ny ilana an'io vitamin io ve nareo zao arivo izao? Io zavatra io, misy vatana ray miandry any, misy vatana ray miandro ho raisina any. Ry olona, aoka tsy ho voafitaka, aoka tsy ho voafitaka, mpamitaka ray ny devoly. Na dia ilay akanjo ny fampakaram-bady aza tsy maintsy mitondra an'izany nareo, tsy maintsy izany. Ankehitriny dia eo amin'ny andro arivo isika, vonona ny oravana ilay vatantany ankehitriny ary miomana ny hiditra ao amin'ilay any lanitra isika, ary mahatsapa n'ilay antso hafa afisika ankehitriny an'Andriamanitra mba handeha akany amin'ny hoedena lehibe io. Ary alohan'ny hahafahantsika ho teraka teto ireo vatana kelintsika dia nitomany zavatra izay tsy maintsy efa nomanina. Fa raha tsy izany dia ho zaza ory ray isika teto raha tsy izany. Tsy manana fahoriana Andriamanitra any ambony any. Izy ireo ny tsirairay avy dia nilahatra tanteraka, ilay ampakarina dia tahaka an'ilay mpapakatra marina tokoa, ilay teny voaseho amin'ny vanim-potoany. Andriamanitra ni anaiky izao arivo izao rakizy, ny isan'isa sy ny tsirairay avy aminareo. Misy lanitra ray andehanana, misy elo ray alavirina. Ankehitriny maro aminareo no mahafantatra fa nanome hafahitana ny tompo anariviny amin'izy ireo. Ny zavatra lehibe indrindra natahotra fahafatesana taloha. Teo amin'ny telo taona lasa teo izay nahita ny Christian Businessman nareo any akoatry ny lambany efitry ny fotoana. Fantatra fa mety tsy ho verina mandritra ity arivo ity. Mety tsy ahitanareo intsonyray a eo amin'ny fiaina aketo, saingy marina ity. Za tsy fantatra raha hiatso an'ity ho fahitana ray a na inona ilay izy. Indray maraina vo aingana za dia vo avy ny fo a, avy tany amin'ny fivoriana ary nandry teo nyvadiko natory. Hoy aho hoe malala, mifovy anao? Mbola natory foana izy. Fantatry fa tsy maintsy fo izay mba hitondra an'ireo ankizy any an-tsekoly. Ary nakariko nankany aoriana ny tanako tahaka an'izao dia hoy aho hoe eny onoary Billy Branham, fantatrao ve fa mihoatra ny 15 taona ianao? Ianao raha anao zavatra ho an'ny tompo anao dia tsaratsara kokoa anao no manao aingana satria tsy manana fotoana be loatra intsony ianao. Nieritreritra hoe hoandray, antenaiky fa afaka ny overina mba hahitan'ny fiavian'ny tompo Jesosy. Efa nanana an'izany tao an-tsaiky foana hoe rehefa maty sika dia ahita ohatra ny rahalahy eto. Ilaza, ia, nitoriteny tao amin'ny fiangonako anao ndray ariva teny ambony tany rahalahy Branham, fa izy fanaray izy tsy afaka ndray ny tanany a satria ny tanany dia ao anatin'ny fasanao efa loha. Hitanareo, ny ahy ihany koa nieritreritra kely an'izany a taloha. Fa tamin'io marain'io rehefa nahatsapa zavatra tonga teo amiko dia nieritreritra mazana dia toy ny hoe fahitana ray ny tonga. Dia nijery ary za nijery a, nieritreritra hoe hoandra inona ity? Dia nijery a, avoana lehibe maitso, ary tonga avy atraizatraizy ireo vehivavy tanora nalinalina sy anetsina, ary tonga izy rehetra volo lava no miantona tao an-damosin'izy ireo, nanao akanjo fotsy sy ny kiraro, niantsoantso miorakoraka hoe nianadahanay. Za nieritreritra hoe ankehitriny hafahafa ity, mitodika anao nodidina ka nijery arindro any nandro teo mihitsy ary teo ny vadiko nandro teo ambonin'ny fandriana. De hoy aho hoe ankehitriny mba fantatra mo maty ah. Hoy aho hoe zany zany nontranoko, za efa maty ah. De hoy aho hoe mety tratran'ny aretim-po ana zavatra iray, efa maty ah, indro ny vatako mahandro eo. Nandro teo mihitsy ah, niaraka tamin'ny tanako tany aoriana takan'izao, enjana fotsiny. Nieritreritra hoe tsy roapolo dia tongotra veto amiko zany. Ary teo any jery nieritreritra hoe zany de io ny vadiko eo io. Eo, eo ny zavatra rehetra, io ny lobako miantona eo amin'io tongom-pandriana eo io. De nieritreritra hoe tia, mijery manodidina indray ary tongo ireo vehivavy rehetra eo. Ary izy ireo de mijery tonga tamin'ity lalana ity ary indro tongo ireo ralahiko. Oh, tena izy ireo, tolela tanora izy rehetra ireo. Niantsoantso izy ireo hoe ndralahinay sarobidy. Oh, tsy fantatro izay hoeritreretina. Nieritreritra hoe hafahafa ity, mijerinay ary tsy lehilahy antitra iray tanora. Nieritreritra hoe zavatra iray hafahafa ity. Nieritreritra hoe fahitana iray ve ty? Ka keriko ny ratsantanako de nieritreritra hoe tsia, tsy ilay karazana fahitana zay efa nananako ilay izy. Tamin'izay fotoana izay teo nisy zavatra nanomboka ny resaka tamiko teto ka nanao hoe nihiditra niaraka tamin'ny olonao ianao. Nieritreritra hoe niaraka tamin'ny oloko? Branama ve ireo rehetra ireo? Hoy izy hoe izy ireo no hanao niova fo an'i Kristy. Ary ireo vehivavy ireo, fantatrareo fa za de efa noeverina foana noho ny antsony izy ireo ahy hoe mpakahala vehivavy saingy tsy zany ah. Hitanareo satria mino a za tsy tia ratsy fitondratena tsomotina. Tiako ny tena nabaviny Kristy tena izy. Raha tahaka an'izany de mety tsara. Nanana olatra vitsivitsy afo ny ao ankizy iray. Fantatro ireo zavatra zay mitsanga zay somary nanao aho toy izany. Saingy zany izany rehetra zany de Andriamanitra manamboatra mandasitra ho an'ity ory ity. Hitanareo, nieritreritra tena nabavy ray tena izy a, tsy misy nininona tsara kokoa. Raha afaka nanome ho an'ny lehilahy ray zavatra tsaratsara kokoa ankoatran'ny famonjen'Andriamanitra de nomeny vady ray izy. Hitanareo, ary noho izany araka izany raha afaka nanome zavatra tsaratsara kokoa izy de ho nataony zany. Ary noho izany mahita ny sasany amin'izy ireny mivadika ka tsy mihetsika tahaka ny vady ray akory azy. Tsy matoky amin'ireo voadim-panambadiany ary toy izany koa ireo vadiny. Tsarovy voafatotra ianareo raha mbola velona foana. No ray amin'ny hafa izay nakamban'Andriamanitra eto tany dia nikambana any an-danitra ihany koa. Hitanareo? Ary noho izany a, efa nahita an'izany a, ary niazakazaka ireo vehivavy ireo ka nanipy ny sandriny nanodidina sy namianahy ka niantso ahy hoe Ranada. Ankehitriny vehivavy izy ireo saingy tsy mety hisy fahotana mihitsy ao amin'ny toerana io. Hitanareo? Vehivavy izy ireo saingy hitanareo ny nanao antsika ankehitriny vehivavy ray miaraka amin'ny glandy ray, glandy vavy ray ary ny lehilahy ray miaraka amin'ny glandy lahy ray mba hita izana zanaka izany. Tsy hisy an'izany a no glandy anankiray izy rehetra saingy mbola ho ao amin'ilay endrika foana, ilay endriky ny tany zay nentin'izy ireo teto de ho any saingy tsy mety hisy fahotana mihitsy any. Mitovy nareo rehetra. Tsy hisy ankizy ho tezaina intsony any. Hitanareo, mariny izany ho tahaka an'izany daholo le izy. Ary noho izany de nijery ary ireo vehivavy ireo ary nanainga izy ireo napakatra teo ambonin'ny toerana iray ireo rahalahy ireo. Hoy aho hoe nahoninareo no nanao an'izao? Hoy izy hoe mpitarika iray ianao teny ambonin'ny tany ary nanao hoe ianao ireo ny olona. Ary nisy vehivavy anankiray tonga. Hoy izy hoe nianadanay sarobidy vehivavy tsara tarehy indrindra. Rehefa nandalo izy de nijanony feo io nanao hoe tsy tadidinao ve izy? Hoy aho hoe tsy a. Hoy izy ianao no nitarika azy nakeo amin'i Kristy fony izy nihoatra ny sivy folo taona. Hitanao, tsy mety hitanao ve hoe nahoana izy no manao hoe Ranada sarobidy? Hoy aho hoe eny andeha ve ianareo? Hoy izy ireo hoe tsy a, miandry eto izahay. Hoy aho hoe eny, raha miampita de te hahita an'i Jesosy. Hoy izy tsy afaka mahita azy ianao ankehitriny izao ilay soratra nanao hoe ireo fanahao ambanin'ny alitara. Ao ambony kely kokoa izy. Iverina izy ndray androany, iverina eny amin'ny tany izahay, tsy nihinana na misotro izahay eto. Hoy aho hoe tianao lazaina ve hoe natahotra an'izao a? Nahoana ity? Tsy misy tenitenenana azy ry sakaiza. Tanteraka izany tsy akasika azy izany. Fanaperana. Tsy misy voambolana anglisy izay fantatro. Tsy misy teny mihitsy izay hany afaka ny hoe inona izany. Any ankoatry ny zavatra rehetra izay fantatro izany. Teo izy. Tsy nisy aretina. Tsy nisy alahelo. Tsy mety maty nareo. Tsy afaka manotona nareo. Tanteraka fotsiny izany. Tanteraka fotsiny. Ry sakaiza, nareo tsy tokony ho diso an'izany nareo. Tsarovy. Ary fony aho zazalahy kely iray de nahita fahitana iray mikasika ny elo ary raha zazalahy kely iray. Ary fantatrareo hoe ahoany ireo ramatoa amin'izao andro na ireo vehivavy tsy hanao zavatra iray tahaka an'izany ny ramatoa. Mandoko ny masony tahaka ny ambodia iray na zavatra iray tahaka an'izany io karazan-javatra mangamanga eo ambanin'ny masony io. Efa nahita an'izany aho, niletika fony zazalahy kely iray dia efa voatifitra ary nandry aho teo ampahafatesana tao amin'ny hôpitaly iray ary efa fantatro foana fa nisy Andriamanitra. Tsaroko ilay vavaka voalohan'izay hanina andramako ny vavahany. Zavatra tokana azoko nolazaina. Zaho tsy mbola nolazaiko mihitsy ity tany aloha mahatsapa hiteny azy fotsiny azy zao ankehitriny zao. Voatifitra nandry tany teo ampahafatesana tao anatin'ny sa iray. Ary ny fiangaviana tokana izay azoko natao tamin'Andriamanitra dia ho iaho hoe fantatra ao tompo tsy nijangajanga mihitsy aho. Hitanareo satria zazalahy kely tanora raha teo amin'ny 5 taona teo dia niezaka niaina tsara dia ho iaho hoe efa niaina madio a ary izay ihany no azoko nolazaina, izay ihany ny famendrena azoko natolotra azy. Ary noho izany nandry teo avy eo rehefa nandeha nanalavitra ilay dokotera ka nahatsapany tenako niletika tao anatin'ny mandrakizay maizina iray a toa tahaka an'izany. Niantsoantso mahafeny papa hoe ô papa vonjeo a, tsy nisy papa teo. Mama vonjeo a, tsy nisy mama teo. Andriamanitra vonjeo a, tsy nisy Andriamanitra teo. Le izy dia tsy nisy farany fotsiny. Mampatahotra, ô noho firatsy. Elo mirehitra midedadeda no fafinaretana iray raha hoarina amin'izany. Ary teo ampilatsahana tao amin'izany dia nieritreritra hoe ô andra atrasy atrany tahaka an'izao. Tonga tao amin'ny toerana iray a setroka sy aizina ary marary ary ô fihetsehpora hitahaka an'izany. Izany ny fahafatesana teo amiko. Ary afaka nahita an'ireo vehivavy ireo nanatona ahy a niaraka tamin'ireo karazana maso ny loko tahaka an'izany. Sarovy akehitriny 70 taona lasa izany teo amin'ny 70 taona lasa teo, nahoana nahoana. Nanao izy ireo dia nanao hoe hoy aho hoe hoeto mandrakizay ve a? Mandrakizay. Hoy aho hoe ô Andriamanitra, raha mela hivoaka avy eto anao za tsy homenatra anao intsony ray a, tsy homenatra intsony a. Andriamanitra omeo anjara ray azafady. Ny zavatra voalohany fantatrareo, nahatsapa ny tenako ny verina ary taitra ilay dokotera satria nidoboka 70 isa minitra fotsiny fo. Navery ny rako rehetra sy ny sisa, nandry tao anatin'ny rako manoka ary nanontany a hitranga ve izany ray andro any. Teo amin'ny 2 taona lasa teo rehefa nifindranakany tiosona niaraka tamin'ny vadiko tao amin'ny JC Penis. Mipetraka teo a tahaka an'izao ary niaraka tamin'ny lohako niondrika niandry satria fantatrareo hoe ahoany ireo ramatoa metsena ela be izy ireo. Ary izany dia nipetraka teo a ny lohako niondrika tahaka an'izao ary tonga nitohatra mikorisa ray. Rindry tonga ny sasany tamin'ireo vehivavy ireo niaraka tamin'ireo volo tapaka no le mandrano fantatrareo tahaka ny ataon'izy ireo tahaka an'izao. Tonga niaraka tamin'ireo maso miloko tahaka an'izany ary ny teny espagnoly izy ireo. Ary izany ilay izy, izany rehetra izany ilay fahitana dia niverina indray. Teo ilay izy rahalahy ranabavy mamelahy iteny zavatra aminareo, mety mahatsikaiky ilay izy ankehitriny fa makanesa ao ndre mandeha. Zavatra matotra ray zany aza mandeha amin'io lalan'io mihitsy. Za amin'ny malela antitra ray mpitoriteny ray dia efa nitoritenina nerana an'izao tontolo izao a, manana sakaizantapitrisany saingy fantatro fa tsy maintsy hitsangana miaraka aminareo any. Alaviry ireo zavatra izao tontolo izao. Ary raha misy zavatra ray ao anatinareo ka mbola te hihetsika tahaka ny etsehanareo fony nareo, raha manana an'ireo zavatra izao tontolo izao nareo ao anatinareo, sarovy tsy iray amin'ireo an'Andriamanitra nareo. Mambyram-piangonana ray fotsiny nareo. Mandra-pato nganio antso io lalina io miantso ny lalina. Hitanareo ohatra talohany nisy ny vombona ray teo amin'ny lamosiny trompo dia tsy maintsy nisy rano ilomanosany aloha, raha tsy izany dia tsy honanana vombony ray izy. Talohany nisy ny niazo ray aniry eo amin'ny tany dia tsy maintsy nisy tany ray teo, raha tsy izany dia tsy ho nisy azo aniry eo aminy, tsy ho nisy antony ho an'ilay azo sy anao azy hiara-miaina. Alohany nisy ny famoronana iray dia tsy maintsy misy mpamorona iray. Sambatra ireo izay nona sy mangetahita ny fahamarinana. Hitanareo, misy zavatra ao anatitsika. Nanangana ny tananareo nareo vo teo hoe mila betsaka an'Andriamanitra. Hitanareo, misy zavatra ilaina. Ary raha tian'izao tontolo izao nareo mandeha amin'izany lalana izany ireo zavatra ireo tontolo izao, andeha amin'dian'izao tontolo izao nareo ary ho ao anatin'ny antsana. Hitanareo, mivoa zanaka lahy zanaka vavy mpanjaka ray nareo, lay mpanjaka. Aoka ho ramatosy lehilahy mihaja, mandehana tahaka ny kristianina, miaina tahaka ny kristianina, mietse tahaka ny kristianina. Tsarovy iaona aminareo amin'ny azo fitsarana miaraka amin'ireo fanamarian'ireo a. Hitanareo, mijereo ao amin'ny fitaratra fijerenareo zao arivo izao dia jereo. Lalaninona anao andehanako? Manamboatra toerana ray ho avy e Jesosy vatana ray. Tanteraka io vatanaio, mandeha milamina io vatanaio. Zanaka lahy ray na zanaka vavy ray eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ary ao amin'ny farary mpiterahana ahy eto mba ho teraka ao amin'io vatanaio raha mbola ty an'izao tontolo izao foana, dia izany no maneho amiko fa izaho tsy manana vatana any a, mambyram-piangonana ray fotsiny a, tsy tsimok'Andriamanitra tsy izy a, tsy raiko izy. Hoy izy hoe raha tsy afaka mahataty famaizana nareo, izany no azonareo ankehitriny. Amin'izay fotoan'izay dia zaza sarinareo fa tsy zanak'Andriamanitra. Tsy marina ve izany? Milazan'izany ve ny Baiboly? Raha tsy afaka mahataty ny famahaizan'Andriamanitra nareo rehefa mahita ny soratra manitsy anareo nareo ka hoinareo hoe oh tsy te andre an' zany karazan-tsakatra zany a za de kristiana ray a za manao ny eny ary mandrosoa hitanareo zany ny pirofo azo hoako ka ray fa tsy zanak'andriamanitra nareo fa ny tena zanak'andriamanitra ray de nona sy mangetaheta nahoana raha misy zavatra ho amponareo miteny aminareo fa mila zany nareo ary zany de mila eo zany no maneo fa misy zavatra midobodoboka miezaka amin'ny sitona anareo eo misy vatana ray eo ka ity anankiray ity de tandindona ray an'ny eto ho aninona no ampiasainareo an'ity anankiray ity mba hanome voninahitra ny devolitra zao tontolo zao sy ireo lamoa tsiny sisa ve mijery mankany an-danitra ve nareo misy zavatra any ambony ihany maome voninahitra an'andriamanitra amin'ny fiainanareo ve nareo ao an-tranony raiky misy toerana maro ratsy zany lay izy de efa nyteny taminareo a ary za de andeha ka hanamboatra toerana ray ho anareo ary iverina ndray mandray anareo anytenako ka zay misy any no isy anareo koa reo zavatra zay tsy maintsy isy ireo zavatra zay misy akehitriny de mety fotsiny ihany miantso an'ireo zavatra zay hisy ndao sika hivavaka. Mieritreretra tsara sitrakareo very sakaiza kristianina malala, mieritreretra tsara mihitsy vetivety fotsiny, ndao sika ho tena angina vetivety fotsiny, aoka ny fanahy masina no iteny. Ankehitriny ny tompo jesosy de naniraka hakany amin'ireo vahoaka pantekôtista efa ely zay indro ny anankiray amin'ireo zaza lahynareo zay lasa pastera anareo nanao hoe vokatry ilay asa mpanompoana. Nahita ny tompo jesosy nampahiratra an'ireo maso jamby izy manao izy an'ireo nolemandrano iena avy hatrany mbola manao an'ireo asa-panasitanana foana ah saingy fantatro fa efa nivavaka ho an'ny olona maro zay tena narary a sitrany izy ireo namaly vavaka ny tompo ka nanasitrana ny marary saingy fantatra reo ny sasany amin'ireo olo ireo zay sitrana de efa maty ary tsy mampaninana marary toy ny ahoana azy nareo raha sitranynareo de ho faty na ahoana na ahoana fa io ain'io ry rahalahiko sarobidy, io ain'io ry anabaviko sarobidy. Tsy eritreritra an'izany ve nareo ankehitriny? Mandrakizay zany. Raha tsy ao anatiny ao io fitiavana an'Andriamanitra io, tsy misy ninoninona misintona de tsy angataka an'Andriamanitra ve nareo hoe o Andriamanitra atomboy indray a vaovao zao arivo zao tiako ianao tompo te ity ianao aho ary misy zavatra ho ampoko miteny amiko fa tsy maintsy miaina akaiky kokoa anao aho te anatona zao ankehitriny zao tompo ka anao an'izany. Raha ato anatin'ny titrany bety zany olo zany na ireo olona na nyvelan'ny titrany bety te mangataka anareo amin'ny mahampanompon'ny kristy ray amin'ny anaran'i jesosy kristy, nareo fotsiny ve miaraka amin'ny lohanareo miondrika hanangana an-tananareo amin'andriamanitra ka ilazan'izao zavatra zao hoe andriamanitra tario akaiky kokoa, akaiky kokoa andriamanitra malala, te hilahatra amin'ny zavatra rehetra zay anananao ao amin'ny teninao a? Atsangano ny tananareo aoka ho tena hitsy fo fotsiny ankehitriny, eritrerety fotsiny ankehitriny hoy izy ireo hoe o za efa nanao an'ity za efa nikikahany fa na efa nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra fa jereo misy zavatra banga ao amin'ny fiainako, mijery eo amin'ny fitaratry ny tenin'Andriamanitra fantatro fa misy zavatra aho mandeha any am-piangonana saingy tsy izay tokony ah izy a. Hitanareo zany maneho an'izany zavatra iray ankehitriny. Raha afaka mijery ny tenanareo nareo ka mahita fa tsy milahatra amin'ny tenin'Andriamanitra ka tsy misy nininonao zay anao anareo anangana an-tananareo amin'izay fotoan'izay de fantatrareo fa misy zavatra tsy mety eo manannareo. Misy nylaziny eny taloha hoe tsy afaka misintona raha avy amina veray nareo satria tsy misy raha ao anatiny. Hitanareo eritrereto zany tena matotra mihitsy. Mety ho ity ny fanararoatra anareo farany tanana telopolo efapolo no nitsangana ty vondrona kely eto ity na de reo mpitondra fivavahana aza. Aoka ho tena manaja mihitsy vetivety fotsiny, mieritrereta tsara ankehitriny. Andriamanitra malala, mety ho vonoina zao arivo zao ao amin'ny lozam-pifamoivoizana iray, mety ho faty amin'ny aretim-poray aho, indray maraina any de mety hiantso dokotera ary tongizika midoboka miamalefaka amin'ny fidoboko ny foko lasa manakina ny takolako amin'ireo ondana miantso hoe o Andriamanitra, o Andriamanitra, o Andriamanitra. Hitanareo anao ny fidobo ny farany io fo io ho tonga eo amin'io varavarana lehibe io nareo, tsy voaka ao mihitsy nareo na tsy nateraky ny fanahin'Andriamanitra indray, tsy voaka mihitsy nareo raha tsy misy zavatra ao anatinareo rehefa avy nateraka fanahin'Andriamanitra nareo nona sy mangetaheta mba handroso miaraka amin'Andriamanitra. Tsy maintsy misy zany. Hitanareo zanakaray nareo eto tany ao anatiny tsy nainy tany mbola miandry foana ny ateraka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay nandehanany anamboatra vatana hafa ray ho anareo, vatana tanteraka ray zany. Mieritrereta tena lalina mihitsy ka ndao sika hiaraka hivavaka. Andriamanitra malala, satria fantatro fa ao anaty pejy eo amin'ny boky ity ilay firaketana lehibe nanao antsona tamin'ny siansa izay tompo ampy mba hamoanay ho an'ireo zava-misy mba hahafantatra fa nihetsika tsirairay izay ataonay dia mandeha manodidina sy manodidina an'izao tontolo izao amin'ny fotoana ray ihany izay anaovanay an'izany. Manana an'izany amin'ny alalan'ny televiziona izahay. Tena fantatray ray fa tsy manamboatra sary io televiziona io. Mampita fotsiny ihany an'ireo hovitrovitra makao amin'ny fantsona ray izay manao an'ilay sary izy. Na dia ireo lokon'ny akanjo izay anaovanay aza dia maneho amin'ny alalan'ireo onja hita ireny amin'ny rivotra. Any hovitrovitra io manodidina an'izao tontolo izao. Noho izany dia ahoana ireo anabavinay manao an'ireny akanjo ireny? Mihetsika tahaka an'izany nefa tsy noana akory azy. Tare miloko. Volo tapaka, ireo mpitoriteny izay andeha any amin'ny teolojia, seminera ray, ary maka an'ireo zavatra avy amin'ny tenin'ny olona izay manao amin'ny alalan'ny fombafomba ny manao an'ireo didin'Andriamanitra ho tsy misy fiatraikany eo amin'ny olona amin'ny alalan'ny fombafombany, milaza fa tokony hikambana amin'ny fiangonana izy ireo dia izay ihany. O Andriamanitra fantatra izy ireo ve? Fa ny teny tsirairay izay lazainay voaporofo ara-tsy asa dia eo amin'ny firaketana ray izany. Ary izany dia manomboka rehefa manomboka miaina eto amin'ity tany ity izay. Mifarana izany rehefa maty izay ary mipetraka ao amin'ny tahirin'Andriamanitra mba halefandray amin'ny fitsarana. Ahoana no antsoiranay an'izany? Ilay fanamelohan'Andriamanitra rehefa natao tena mazava teo anatrehanay ilay zavatra kanefa ny lavinay izany. O Andriamanitra malala, tsy maty mihitsy ireo tenin'ireo, mandeha manosy manoy izy ireo, alefa ilay firaketana amin'ny andro fitsarana. Hitanao ireo tanana izay mitsangana ray, hoeo mihitsy izany amin'ny andro fitsarana. Izao koa izay noeritreretin'ny fony izy ireo dia hoeo amin'ny andro fitsarana. Ankehitriny Andriamanitra ray, mangataka aminao amin'ny mahampanomponao, mivavaka mba hanesoranao ny heloka rehetra amin'ny olonao. Eloka zavatra izay fantatra fa tokony ataonay nefa tsy ataonay izany. Hoy Davida hoe raha misaintsaina eloko ataompoko aho dia tsy hamaly ny fivavahako Andriamanitra. Mivavaka Andriamanitra mba hanesoranao ny eloka ahy satria ny teny no fitaratra ao izay maneho aminay hoe lavitra toy ny ahoana amin'ny mahazanaka lazanaka vavin'ilay mpanjaka izahay. Ray, mivavaka mba hanaovanao an'izany izao arivo izao ary ataovy alitara ray izany satria feno olona ny alitara. Ary ataovy izany alitara izany eo amin'ny seza izay hipetrahan'izy ireo, ataovy alitara io fony izy ireo io. Esory ilay izao tontolo izao hiala amin'ny rahalahy tsirairay anabavy ato. Ka engana io tsimokaina kely io tsimok'Andriamanitra izay vo avyndresahana io, io toetra izay nidina avy tamin'Andriamanitra io ary voaseho teto mba hanaja sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Andriamanitra, esory amin'izany ilay izao tontolo izao. Ireo any fa tsy afaka mivavaka tompo satria ny aretina dia mitondra mankany amin'ny fahafatesana ary tsy misy ninininy eo izay ianao azy ireo hietsika. Fa ireo izay afaka mihetsika ka mahafantatra fa ratsy izany dia manadio ny fony sy ny fanahiny izao arivo izao ray. Ary engane izy ireo ho feno ny fanahinao andeha ao amin'ny hazavanao. Ka io ity pastera malala tanora salama matanjaka eto ity tompo. Io lehilahy tanora io voataona, izy no nilaza tamin'ny alalan'izay hitany nataonao. Io lehilahy tanora mahafinaritra io, o Andriamanitra, ary eto ny fanahiny, ekeo izany tompo. Engane izy ho mpiandrondro mahatoky ray tsy ankitsahatra isan'andro mba hamahana ny ondro izay nanaovan'ny fanahymasina azy ho mpanaramaso eo. Ekeo izany tompo. Engane izy tsy hitodika ankavanana sy ankavia, tsisy lalana ho an'ny fanekem-pinoana, tsisy ninoinona hafa fa tsy ny tenin'Andriamanitra tsy mifangaro no hivoaka avao amin'ny vavany ary izany irery ihany. Ka io izy Andriamanitra, izy sy ireo malala ny ary ity fiangonana kely ny eto ity, momba azy rehetrareo ray. Apetrako aminao ty ray, efa voafafy ilay vo. Egane izany ilatsaka eo amin'ilay vo izay voatendry ho amin'ny fiainana ka ampitombo kristianina lehibe matanjaka ho an'ity fiangonana eto ity ary ireo fiangonana hafa izay niaviana izy ireo. Ekeo izany tompo, apetrako aminao izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Ary ray, izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika, nytorotoroana noho ny helontsika, ny famaizana ho an'ny fiadanantsika dia natao teo aminy ary tamin'ny dia kapony nahasitranana antsika. Nahita nandalo teo amin'ny varavarana fotoana vitsilasay, vehivavy mampalahelo ray mikorotan-tsaina ary, o Andriamanitra, tao amin'ny fianakaviany manokana dia zavatra lehibe toy ny ahoana no efa vita, toy ny ahoana no nanehoanao ny tenanao. Mivavaka Andriamanitra ho an'io vehivavy io, esory io lasa rehetra io an'ny fiainana tompo, ka asitrano izy izao arivo izao. Sitrakao ve tompo? Raisoanao izy. Hitako ilay izy, ireo ankizy kely mipetraka eto tompo, mila fanasitranana, ireo hafa. Mivavaka mba hanasitrananao azy ireo ray, ekeo izany. Engane ny herinao manasitrana lehibe ho tonga ka hanasitrana anay ny aina sy ny vatana. Ary ankehitriny ho anareo izay anton'ny fiangonana ato ankehitriny na any velany izay mila fanasitsanana, tiako nareo hanangana ny tananareo manaova hoe mila fanasitsanana rahalabranamo. Toy ny hoe ny olona rehetra no manangana. Eny ary, ino ao ampanompon'i Kristy ve nareo manaova hoe amen? Noho izany, tiako nareo hametraka ny tananareo amin'ny anankiray hafa, apetrao eo amin'ny hafa tsirairay fotsiny ny tananareo. Nanangana ny tananareo nareo izany dia atao anatiny na any velany, nanangana ny tananareo nareo hoe mpino an'Andriamanitra nareo. Jesosy Kristy no nilaza ny fanirahan'ny farany ho an'ilay fiangonana hoe mandehananareo mankany amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no vonjeno, izay tsy mino no elohana ary izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Androka devoly amin'ny anarako izy ireo, hiteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo. Raha mandray mena rany izy ireo na misotro zava-mahafaty dia tsy hampaninona azy ireo izany, fa ary raha metraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitran'izy ireny. Ankehitriny, Jesosy no nilazan'izany. Tsarovy, izy no nilazan'izany, tsy maintsy misy izany. Tsy ho nilazan'izany izy raha tsisy olona afaka nandray an'izany teny izany. Tahaka ny nahafahan'ny kibon'ny Maria ndray an'ilay tsimoka mihitsy hoe anananaka ny Virjiny, tahaka ny nahafahan'ny azo palma ray ho niforona fotsiny, azo oka ray eny ambonin'ny havoana, ny teniny nanao an'izany. Afaka miditra ho amponareo ny teniny izao ankehitriny izao. Mpino ray aho Tompo, ty lehilahy na vehivavy izay miatrako ny tanako ity, mijaly izy ireo. Tsy mivavaka ho an'ny tenako azy satria mivavaka ho ahy izy ireo. Mivavaka ho azy aho nango azy. Ary o Andriamanitra, sitrano izy, sitrano izy. Ary mpino ray aho ka tafavory izay ankehitriny, vo avy nampianara izay fa niaraka tamin'i Kristy izay fonizy nandeha teto an-tany, satria ampahany teniny izahay. Nijaly niaraka tamin'izay, nivoadra niaraka tamin'izay, maty niaraka tamin'izay, nalevina niaraka tamin'izahay, nitsangana miaraka amin'izay ary miara-mipetraka ao amin'ireo toeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy. Mipetraka eto afovoanay ilay mpanjaka lehibe ary zanaka lahy na zanaka vavy ny mpanjaka io aho. Ary manana ny tanako mipetraka eo amin'ny zanaka lahy na zanaka vavin'ilay mpanjaka izay mivavaka ho ary mivavaka ho azy ireo a. Ankehitriny Tompo, valio ny fivavako ka sitrano ty zanaka lahin'Andriamanitra ity na ity zanaka vavin'Andriamanitra ity. Miaraka andao sika ifampivavaka ankehitriny. Tompo Jesosy, tonga manetry teny izay, miainky ny fahadisoanay. Tonga izay, miainky fa mendrika ho anay ny aretina sy ny fahafatesana ary alahelo, saingy manaiky ny fanaovam-panavotanao izay ho an'ireo fahotanay sy ireo aretinay. Ary izao arivo izao, reto zanaka lahy zanaka vavin'Andriamanitra reto mipetraka eto dia miaino ny fanitsiny teny ka manangana ny tanany ary mila fandehanana ray akaiky kokoa. Mifametra tanany izy ireo ankehitriny satria mino ny tenina ho marina. Mino izy ireo fa mitsangana miaraka amin'i Kristy izay ankehitriny mipetraka ao amin'ireo toeran-danitra miaraka aminy. Mifametra tanany izy ireo, mifampivavaka. Ho ianao hoe ny vavaky ny finoana no hamonjy an'ilay marary ary Andriamanitra nangana azy ary raha nanota izy dia avela amin'izany. Mifampiainky ny fahadisoanareo, mifampivavaha mahafahanareo sitrana, fa ny fiasan'ny vavaka mahery any marina ny mahery indrindra. O Andriamanitra mandrakizay, enoy ny fivavakaireo mpanomponao. Ary ankehitriny ny voasoratra indray hoe raha ny olona izay nantsoana tamin'ny anarako no hanangona ny tenany miaraka ka hivavaka dia hiaino azy ireo any an-danitra. O Andriamanitra, enoy ny vavakaireo zanakao izao arivo izao any an-danitra. Ampidinao amin'ity mpanatriky ity ny fanahymasina tahaka ny rivotra mahery ray mifofofo ary mitondra nyreto olo reto eo anatrehan'Andriamanitra izay. Satana, resy ianao! Vatana ray, resy ianao! Jesosy Kristy nandresy ianao teo Kalvary, tsy manana fahefana ianao, piso loka ianao, manosika ny tananao izahay izao arivo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mivoava ao amin'ity vahoaka ity, miaretinao sy ny fahararianao ka iaingana izy ireo andeha afaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra. Aleluia! Mahatsapa ny voninahitr'Andriamanitra, mahatsapa ny vavaka reo ny valiana. Mino ve nareo fa namaly an'ilay olona mipetraka ho akaikinareo Andriamanitra? Firy mino izany atsakano ny tananareo? Eo nareo izao, o mahafinaritra. Miaraka amin'ny tananareo mitsangana ankehitriny, irao ho azy izany amin'ny fonareo rehetra. Izany ve nitianareo nazainy amin'ny fonareo rehetra? Firy aminareo ny matsapa fa namela ny eloka reo Andriamanitra ireo zavatra izay nataonareo, ary manomboka amin'ity arivo ity ory zanak'ondrin'Andriamanitra de mampanantena ny andeha mahitsy a andeha eo amin'ny ajanyilay anarana zay ny antsonay a kristiana ray, fiainana mitovy amin'ny Kristy. Anangana ny tanako Andriamanitra, manokana ny tenako indray ho anao a, zao arivo izao andeha ao amin'ny hazavana. Amen.
Beautiful light, come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world, we'll walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrop.
Zay nandehanany anamboatra toerana ray ho antsika.
Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Come all ye saints of light proclaimed. Jesus, the light of the world. Truth and mercy in his name, Jesus, the light of the world.
Inona ary no ataontsika?
We'll walk in the light, such a beautiful light, comes where the dewdrop of mercy are bright. Shine all around us by day and
o tsy mahatsapa ho voakosoka tanteraka ve nareo? Mahatsapa ho tsara? Oh, adray ndao sika andray tanana raha mihira indray.
Shine all around us by day and by night. Oh, Jesus, the light of the world.
Ndao sika anakipon'ny masotsika ka isamonimonina an'izany. Etsika tahaka ny ankizisika. Ankizisika.
Oh, it's such a beautiful light. And it comes where the dewdrop of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
Tsy tianareo ve izy?
My faith looks up to thee, thou Lamb of
akipio fotsiny ny masonareo ka ireo zany manompo ao amin'ny fanahy.
Tread and grief around me spread. Oh, be thou my guide. Bid darkness turn to day. Why sorrows fears away. Straight from the
Oa, ray fantatra fa zazalahy ray any fanao fahiny fotsiny atiako. Everiko fa izany mametraka an'ireo gadona fakataka, vaovao rehetra vao kapakapa daladala ny rokandro lahy any amin'ny ray tapitrisa maiky. Ireo poety fahiny izay nanoratra an'ireo ireo ny fanamasina nikasika ny penio nanomboka nanoratra. Oa, ray mieritreritra ny edipy ireo noeta sy izy rehetraireo a malaza fainy Crosby. Aza mba mandalo ahory mpamonjimora, enoy ny feoko tsotra. Indray mandeha dia nanandrana ny azo azy izy ireo, izy tsy nanao tahaka an'ilay pantekotista Elvis Presley izy, mivarotra ny fizikino andreo korotana kadiaka. Izy nanantona azy ka nilazy anoratra iran'izao tontolo izao izy hoe tsy hanao an'izany aho aninona na inona. Hoy izy ireo, nahoana jamby ianao, rehefa tonga any an-danitra ianao dia ahoana anao fantaranao azy? Mitodika izy tsindry mandry noho izany, dia hoy izy hoe
I shall know him and redeemed by his side I shall stand. I shall know how by the prince of the nails.
Amin'ny teny hafa, raha tsy mahita azy a dia atsapany tanany.
I shall know him by the print of the nails in his hand.
Tsy manao anareo ity azy ve zany? Nandeha namboatra toerana ray ho antsika. Ary raha andeha ka namboatra toerana ray dia hiverina indray a mba handray anareo ho an'ny tenako. Ankizy kely mihetsy jaza ankehitriny makatoy indray andredidin'Andriamanitra, ary ny pastera eto raha tsy mbola vita batisa indray aminareo dia ho vonona ny rano, ary ny mahamamby raha ho an'ny fiangonana, ninoninona tianareo atao, ninoninona dia ataovy izany. Raha tsy manana ny batisa nareo an'ny fanamasina dia ity no ariva andraisanareo azy. Tsy mihinao izany ve ianareo? Hoy ianareo rahalahy Branham, matary zao nitory teny ela loatra ianao, nitory teny alina manontolo Paoly indray ariva ty karazana afatra ray ty ihany. Ary ny kely ray nilatsaka avy teo amin'ny rindrina ny lehilahy tanora ray ka namono ny tenany, ary Paoly tena voahositra ilay karazana afatra ray ihany dia nametraka ny vatany teo amboniny ka niverina tamin'indray ny ainy. Izy dia mbola Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Tsy tianareo ve izy? Ndao fotsiny sika indray mandeha indray miaraka amin'ny tanantsika mitsangana. Tiako izy, tiako izy. Aiza ilay mpitendrim-piano io? Raha sitraka aho Ranabavy, na iza ilay izy, omeo anay ilay noty kirakely raha sitraka aho. Firy nyity azy? Atsakany fotsiny tananareo manaova hoe tiako marina tokoa izy, tiako fotsiny izy amin'ny foko rehetra, tiako izy. Ndao irahintsika fotsiny izany ho an'ny voninahitr'Andriamanitra ankehitriny. Ankehitriny miaraka amin'ny masotsika mitipy, ny tanantsika miakatra mankany an-danitra. Tiako izy, tiako izy. Manompo sika. Rehefa mitory tenina anao ka mandratsana sy mandrofotra ary misitona tahaka an'izany, dia izany ny balsama izay arotsaka Andriamanitra. Manasitrana fotsiny. Misy balsama ray ao Gilead ho an'ny fanahy. Ndao sika hirana izany ankehitriny. Omeo anay ilay notikira. Ary raha izao no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatronareo rehefa manam-pitiavananareo ny iray ho an'ny hafa. Marina izany raha tsy afaka mifankaty amin'izay tena hitantsika isika, dia ahoana no itiavantsika an'Andriamanitra izay tsy mety hitantsika? Andriamanitra hitanao. Misaotra anao rahalahy. Ankehitriny heveriko fa ny fiangonana ny tsirairay avy dia no atanjahana sa tsy zany? Andriamanitra hitahanao rahalahy abonina, averiko aminao ny fiangonana. Andriamanitra hitahanao.